Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istonda fermer sholisini olib chiqib ketmasligi uchun postlar tashkil qilindi. Qurilish vaziriga aloqador shirkatga berilgan loyiha 42,5 million dollarga qimmatladi. O'zbekistonda natijasi oldindan ma'lum saylovga 10 kun qoldi. Va'dalardagi raqamlar Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonning bir qator tumanlarida shartnoma asosida sholi yetishtirgan dehqonlarga hosilni daladan olib chiqishga ruxsat berilmayapti. Taxiatosh, Xo'jayli tumanlaridan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning arziga ko'ra, Nukus shahriga olib chiqadigan avtomobil yo'llariga organ xodimlaridan iborat postlar qo'yilgan. Fermerlar iddaosicha, bu postlarda faqat tunda katta pora evaziga sholni olib chiqib ketishga ruxsat berilmoqda. Tuman fermerlar kengashi rahbari bu iddaolarni inkor qilar ekan, yo'lga postlar qo'yilgandan xabarsiz ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Taxiatoshlik fermerning ozodlikka aytishicha, ular o'zlari yetishtirgan sholisini olib chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun yo'llarda postlar tashkil qilingan. Xo'jayli tumanidan Nukusga o'tar ko'prik bor, o'sha yerda bitta post qo'yilgan. Taxiatosh bilan Nukus o'rtasida daryodan o'tgandan keyin yana bitta post turibdi. Bu postlar sentyabr oyining 15-20 o'rtalarida tashkil etildi. Maqsad sholi ortilgan mashinalarni o'tkazmaslik va shunday ham bo'lyapti, deydi fermer. Sholi ortilgan mashinalarning o'tkazilmayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan fermerning iddaosicha, ma'lum to'lov evaziga yarim kechasi postdan o'tib ketishi mumkin. O'tgan kuni kechqurun o'zim guvoh bo'ldim. Kechasi soat 12 dan keyin GAI xodimlari 4 ta kamazni postdan ortga burib qayergadir olib ketishdi, lekin ba'zi mashinalarni o'tkazib yuborishdi. Postdan o'tgan shoferlar bilan gaplashib ko'rsam, o'tish narxi 5 million so'm ekan. Bir kamaz prinsipi bilan o'tgan yili bu narx 3 million so'm edi. Bu yil esa yana ko'tarilibdi. Fermerlar o'zlari yetishtirgan mahsulotni Xorazmga yoki Nukusga olib borib sotish huquqiga ega emas ekan, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, garchi u davlatga sholi sotish rejasini bajargan bo'lsam, lekin postdan o'tolmagan. Qo'limda Xo'jayildagi guruch zavodiga sholi topshirib, rejani bajarganim to'g'risidagi hujjatim ham bor edi, o'tkazmadi. O'tgan yili Xo'jayli, Shumanay, Qolliko'l tumanlarida ko'pchilik sholi rejasini bajara olmadi. Bu yil esa avval rejani hamma bajarsin, keyin yo'lni ochamiz deb shart qo'yishibdi. Bu adolatsizlik. Bajargan ham, bajarmagan ham jabr ko'ryapti. Menga hozir paxta terimiga naqd pul kerak, sholni sotishim kerak. Naqd pul zarur bo'lib turibdi, lekin sholni sotishga ruxsat yo'q, deydi fermer. Taxiatosh tumani fermerlar kengashi rahbari Salomat Bekbergenov Ozodlik bilan suhbatda postlar qo'yilgandan xabarsiz ekanligini aytdi.
Hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. O'zining yetishtirgan mahsulotini bemalol olib chiqib ketadi. Hozir mana paxta terim mapozining vaqtida tumanimizdan tashqariga chiqmadim. Umuman hozir bir ekoycha bo'lib qoldi. Men o'zimizning suv tumanimizda yuribman. Otizlarni, nimalarni ko'rib, qani terimchilarga, hormasinga borib ahvollardan qabaralib yuribman. Bu postni qo'ygandan mening xabarim yo'q lekin. Sadriddin aka, bunaqa bizga murojaat ham kelib tushmadi-da bu bo'yicha. Lekin qaysi kim murojaat qilgani bo'yicha, qaysi fermerdan pul mablag'imi yoki zotdan talab qilayotgan ichki ishlar xodimi bo'ladigan bo'lsa, bizga yozma murojaat qilsa, bu bo'yicha men ichki ishlar vazirligiga xat bilan chiqaman bu bo'yicha-da. Bemalol bizga murojaat qilaversa fermerlar, biz fermerning asosiy vazifamiz fermerlarning manfaatini himoya qilishimiz bizning vazifamiz. Qonun doirasida yashaymiz, kerak bo'lsa sudga taqdim etamiz buni,
dedi Salomat Bekbergenov. Ozodlik Qoraqalpog'iston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida fermerlar yetishtirgan sholni o'rishga ruxsat bermaslik, ularni daladan chiqarmaslik holatlari avvalgi yillarda ham kuzatilgan va bu haqda Ozodlik xabar bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qurilish vaziriga aloqador shirkatga berilgan loyiha 42,5 million dollarga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda qurilish vaziri Botir Zokirovning oila a'zolari, ta'sischi va asosiy hissadorlardan bo'lgan Trust 12 shirkatiga Islom sivilizatsiyasi markazi qurilish uchun 1 trillion 700 milliard so'm mablag' ajratilishi ma'lum bo'ldi. Bu loyihaning avval e'lon qilingan umumiy qiymatidan 42,5 million AQSh dollariga ko'p degani. Mahalliy nashrlar Toshkent shahri Olmazor tumani hududida qurilayotgan markaz qurilishi bo'yicha 11 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligining yagona buyurtmachi xizmati hamda pudratchi Trust 12 shirkati o'rtasida yangi shartnoma tuzilgani haqida xabar berdi. Islom sivilizatsiyasi markazini qurish prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yildagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazni tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror asosida boshlangan edi. Qurilish vazirining xotini va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trust 12 shirkati loyihaning bosh pudratchisi etib tayinlangandi. 11 oktyabr kuni imzolangan yangi shartnomada mazkur loyiha uchun jami 1 trillion 723 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hujjatda 2018 yildan buyon markaz qurilishiga qo'shimcha qiymat solig'ini ham qo'shib hisoblaganda 650 milliard so'm atrofida mablag' sarflangani aytiladi. Qilinajak qolgan ishlar qiymati qariyb 1 milliard 100 million so'm atrofida baholangan. 2017 yilda imzolangan oldingi shartnomada qurilish qiymati qancha bo'lgani ma'lum emas. Prezident qarorida markaz binosi qurilishiga rossiyalik milliarder, asli o'zbekistonlik Alisher Usmonov homiylik qilishi ko'rsatib o'tilgan. Usmonov markaz qurilishi uchun 100 million dollar ajratgani ma'lum qilingan. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi Toshkentning mashhur Hazrati Imom majmuasi hududidagi 7 gektarlik maydonda barpo etilmoqda. Markaz binosining uzunligi 145 metrni, eni esa 115 metrni tashkil etib, bino 3 qavatdan iborat bo'ladi. Yangi qurilishga yer ochish uchun 3 yil avval 250 ga yaqin xonadon buzib tashlangan edi. Aholi noroziligi ortidan uylari buzilganlarga shahar chekkasida yangi qurilgan turar joy binolaridan xonadonlar ajratib berilgan. Bundan oldin umumiy qiymati qariyb 500 million so'mga teng Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino rekonstruksiyasi va avtoturargoh qurilishi loyihasining hech qanday tendersiz berilgani hukumat doiralaridagi manfaatlar to'qnashuvi haqidagi savollarni o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga ko'ra Trust 12 shirkatining 51%lik aksiyasi Toshkent shahar hokimligiga, 19% esa qurilish vazirining rafiqasi Muazzam Zokirovaga, 14%lik aksiyasi esa vazirning o'g'li Jasur Zokirovga tegishlidir. Aksiyadorlar orasida yana 12 kishining ismlari bor. Botir Zokirovning o'zi ham qurilish vaziri bo'lgunga qadar 2019 yilda Trust 12 aksiyadorlardan biri, 1996-2011 yillarda esa kompaniya boshqaruv raisi bo'lgani ma'lum. Qurilish vaziriga aloqador Trust 12 shirkatining qanday asosda Toshkent markazidagi bir necha 100 milliard so'mlik yirik qurilish loyihalari pudratchisi etib tanlab olinayotgani haqida hozir rasmiy izoh berilgani yo'q. Ozodlikning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslettga ko'ra, O'zbekiston qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trust 12 shirkati Toshkent markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlangani manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq xavotirlarni tug'diradi. 500 million so'mlik loyihaning qurilish vaziriga aloqador shirkatga tendersiz berilishi juda xavotirli. Bu yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Bu yerda shaffoflik prinsiplari buzilyapti. Yirik loyihalar ochiq va raqobatga asoslangan tenderlarsiz amalga oshirilayotgani muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Umetrof etilgan prinsiplarga zid bunday amal byudjet pullarining bir qovuch odamlar qo'lida talon-toroj bo'lib ketish uchun ham yo'l ochadi, deya ta'kidlaydi Laslet Ozodlik bilan suhbatda. 1979 yildan Toshkent qurilish boshqarmasi tizimida bo'lib kelgan 12 sonli qurilish tresti 1994 yilda trest 12 hissadorlik jamiyatiga aylandi. Botir Zokirov esa oddiy chilangardan boshqaruv kengashi raisi lavozimigacha ko'tarildi. Zokirov 2011 yilda O'zbekiston Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi raisi etib tayinlangunga qadar trest 12 boshqaruv raisi bo'lgan. 1994-2017 yillar oralig'ida shirkat Toshkentning Yunusobod tumani dagi tennis korti, General Motors qo'shma korxonasining motor ishlab chiqarish zavodi qurilishida bosh pudratchi o'laroq qatnashdi. Keyinchalik Toshkentdagi Milliy teatr va Alisher Navoiy nomli milliy kutubxonani ta'mirlash ishlarini ham amalga oshirdi. Toshkentdagi Minor masjidi, Westminster universitet va Singapur menejment instituti binolarini ham trest 12 qurgan. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning Samarqanddagi maqbarasini qurgan shirkat ham trest 12 dir. Endilikda Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat va moliya vazirliklari joylashgan ma'muriy bino hamda Toshkentdagi Islom sivilizatsiya markazini qurish ham trest 12 zimmasiga yuklanmoqda. Ayni paytda trest 12 Oliy Majlis binosini rekonstruksiya qilishga tendersiz tanlab olingan. Buning uchun davlat xazinasidan 16 milliard so'm ajratilgani ham o'rtaga chiqmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston natijasi oldindan ma'lum, saylovga 10 kun qoldi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'qligi va yuzma-yuz munozara ko'zga tashlanmayotgani aytilgan hisobotdagi tanqidlarga o'zbek rasmiylari, jumladan O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi hozirga qadar biron munosabat bildirgani yo'q. Eurasianet nashri amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bellashayotgan 4 da'vogar nomigagina nomzod bo'lib, ularning barchasi Mirziyoyevni tanqid qilishdan o'zini tiyib turgani haqida yozdi. Mirziyoyevga qarshi da'vogarlar Adolat partiyasi yetakchisi Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov, O'zbekiston ekologik partiyasi yetakchisi Narzullo Oblomurodov hamda O'zbekiston xalq demokratik partiyasi rahbarining o'rinbosari, yagona ayol nomzod Maqsuda Vorisovalardir. To'rtala nomzod qonunan ro'yxatdan o'tgan 5 partiya nomzodi bo'lib, bu partiyalar Mirziyoyev chizig'idan chiqmaydi. Muxolifat nomzodlarining saylovda qatnashish urinishlari esa samara bermadi. Shu yil boshida sobiq xonanda Jahongir Otajonov muxolifatdagi Erk partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini e'lon qildi. Ammo o'zi va yaqinlariga bosimlar tufayli siyosatdan chekindi. Yozda O'zbekiston Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad etdi. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi avval ortiqcha yuk hosil qiladigan va ixtiyoriy qo'llashga ochiq deb baholagan siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazishga doir qonun hujjatlari hamon o'zgartirilmagan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotida. Saylovoldi kampaniyasi davomida siyosiy rallilar va teledebatlar o'tkazilmayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisobotida teledebatlarga ruxsat berilgani, ammo nomzodlar bu imkoniyatdan foydalanmayotgani e'tirof etildi. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi muloqot qilgan ko'p kishilar ommaviy axborot vositalari iqlimi yaxshilanganligini ta'kidladilar. Shuningdek, ular jurnalist va blogerlarni qo'rqitish va ta'qib qilish, ommaviy axborot vositalari uchun taqiqlashga moyil qonun hujjatlari va ba'zi xalqaro ommaviy axborot vositalari organlarining va inson huquqlari tashkilotlarining veb-saytlarini yopish kabi davom etayotgan muammolar borasida tashvish bildirdilar, deyiladi saylov kuzatuvchilari hisobotida. O'zbekistonda iyul oyidan beri Twitter, TikTok va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari hamda Skype va WeChat messenjerlari chetlatilgan. Saylov kuzatuvchilari O'zbekiston hukumati saylov o'tkazish bo'yicha ayrim avvalgi tavsiyalarga amal qila boshlagani, ammo boshqalariga e'tibor bermayotgani e'tirof etdilar. Hozircha qabul qilingan o'zgartirishlarda Demokratik institutlar va inson huquqi byurosining avvalgi tavsiyalardan bir qatori hisobga olingan. Jumladan, kompaniya tadbirlari to'g'risida xabar qilishning soddalashtirilgan jarayoni, kompaniya o'tkazish paytida lavozimni suiiste'mol qilishga qarshi ba'zi choralar, nizolarni hal qilishning parallel yo'llarini bartaraf qilish va kompaniya bilan bog'liq oraliq moliya hisobot talablari, boshqa fundamental huquq va erkinliklarni muhofaza qilishdagi kamchiliklarga doir tavsiyalar ko'rib chiqilmaganicha qolmoqda, deya YHXT hisobotidan iqtibos keltirdi Yevrosiyo net nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Politico nashri. Toshkent Washington oldidagi imidjini yaxshiladi. AQSh bu yerga o'z kuchlarini joylashtirish harakatida. AQSh komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000 dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Human Rights Watch O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezidentlikka nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda kelasi 5 yil uchun o'zi va'da qilayotgan mablag'larning hisobini olishni so'radi. Mirziyoyev ustma-ust berayotgan va'dalaridagi trillionlab so'm va milliardlab dollar mablag'ining manbasini aniq dedi va mahalliy rahbarlarga qog'ozda qolib ketmasin deb talab qo'ydi. 13 oktyabr kuni Navoiy viloyatiga tashrif buyurgan Mirziyoyev kelgusi 5 yilda 9 milliard dollarlik 2200 ta investitsiya loyihasini amalga oshirilishi va 75 mingta yangi ish o'rni yaratilishini aytdi. Hali oldinda ikki muhim viloyat, Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Jizzax va poytaxtga tutash Toshkent viloyati turibdi. Bu viloyatlarga ajratilgan summa avvalgilardan kam bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Ammo 12 oktyabrgacha aytilgan summaning o'zi yo'q. Mirziyoyevning birinchi muddatidagi islohotlar uchun sarflangan summadan qariyb 2.5 barobarga ko'p. O'tgan 5 yilda qashshoqlikni tugatish, yangi ish o'rni va iqtisodiyotni rivojlantirish islohotlari uchun jami 114 trillion so'm va 30 milliard dollar sarflangani rasman aytilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovchilar bilan uchrashuvlari 21 sentyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlandi. Shundan beri u Xorazm, Samarqand, Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlarida bo'ldi. Qashqadaryodagi uchrashuvda Mirziyoyev mahalliy rasmiylardan o'zi saylovoldi chiqishlarida tilga olayotgan raqamlarning hisobini yuritishni so'radi. Sizlardan iltimos, men aytayotgan raqamlarni yozib boring. Chunki bu mablag'lar manbasi aniq, qolaversa bular qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Qashqadaryo xalqining farovonligiga, viloyatda tadbirkorlik rivojlanishiga xizmat qilsin. Odamlar bugun natija kutyapti. Buning uchun ishsizlik va kambag'allik bilan jiddiy kurashishimiz kerak, dedi Mirziyoyev. Prezidentning saylovoldi uchrashuvlarida tilga olgan trillion so'm va milliard dollarlik raqamlar 3-chi uchrashuv Samarqand viloyatidan boshlandi va keyingi viloyatlarga o'tgan sari ko'tarilib bordi. 5 oktyabr kuni ishga tushirilgan Reforms UZ portaliga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon amalga oshirilgan islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangani aytildi. Bu portalni O'zbekiston va xalqaro diplomatik korpus vakillariga taqdim qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 5 yil davomida yillar bo'yicha 5 alohida dasturlar qilib kelindi. Shu yerda umumiy 1385 dan ortiq band ko'zda tutilgan edi. Umumiy 114 trillion so'm va salkam 31 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilgan deb ta'kidladi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi tashviqoti davomida tarqatayotgan mablag'lar, berayotgan va'dalar, uning ma'muriy resurslardan faol istifoda etayotgani to'g'risidagi masalani kun tartibiga chiqardi. Prezident barcha viloyatlarga safarlarida prezident samolyoti va o'z ma'muriyati administrativ resurslardan foydalanmoqda. Prezident matbuot xizmati rasmiy xabarlarida ham uning nomi goh joriy prezident, goh prezidentlikka nomzod deb keltirilmoqda. Saylov kodeksining 44-chi moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, axborot xizmatlaridan tashqari, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgan. Ayni 44-chi moddada shuningdek davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslari o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi taqiqlanadi deb qat'iy belgilangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Politico. Toshkent Washington oldidagi imijini yaxshiladi. AQSh bu yerga o'z kuchlarini joylashtirish harakatida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston AQSh rasmiylari bilan Washington-Toshkent munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan agressiv axborot kampaniyasini olib bormoqda va bu siyosat amalda natija bermoqda deb yozdi 13 oktyabr kuni nufuzli Politico nashri. Bildirilishicha, AQShdan O'zbekistonga borayotgan delegatsiyalar orasida Pentagon vakillari ham bor. Ular Toshkentda Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tgani ortidan xavfsizlikni va barqarorlikni ta'minlash sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilmoqda. Nashrning Kongress va Pentagondagi manbalarga tayangan holda yozishicha, muhokamalar kun tartibidagi asosiy masala AQSh aksilterror kuchlarining mazkur mintaqaga joylashtirilishi bo'lmoqda. Bayden ma'muriyati bir necha oydan beri bu masalada O'zbekiston va Afg'oniston bilan chegaradosh boshqa davlatlar bilan muzokaralar o'tkazmoqda, ammo bu borada batafsil ma'lumot bermayapti. O'tgan haftada ham Kongressning 4 nafar respublikachi a'zosi Toshkentga kelib, prezident bilan uchrashuvdan so'ng kongressmenlardan biri Don Bacon Netsek Daily nashriga Shavkat Mirziyoyev haqida yaxshi taassurot qolganini aytgan va bo'lajak prezidentlik saylovlarida soxtakorliklar bo'lishi to'g'risida aniq tasdiqlangan ma'lumotlar bo'lishiga qaramay, O'zbekiston inson huquqlarini himoya qiladigan demokratik davlatga aylanishiga ishonishini ta'kidladi. 12 oktyabrda esa Vakillar palatasining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Gregory Mix rahbarligidagi delegatsiya Toshkentda hukumat rahbarlari bilan uchrashdi. Bu boradagi press-relizda aytilishicha, delegatsiya Afg'onistondan AQSh yetakchiligida o'tkazilgan evakuatsiyada faol ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida O'zbekiston hukumati rahbari bilan uchrashgan. Politico nashrining yozishicha, O'zbekistonga bu qadar samimiy munosabat AQSh Afg'onistonni tark etgani ortidan paydo bo'lgan. Toshkent Washington ro'yxatidagi prioritet o'ringa chiqdi. Ayrim kongressmenlar kelajakda O'zbekistonni AQSh mintaqaviy manfaatlarini amalga oshirish uchun unikal imkoniyatlarga ega davlat sifatida ko'rmoqda. Ayni paytda kongressmenlar O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi ham AQSh Afg'onistonni tark eta boshlagani ortidan Bayden ma'muriyati va Kongress bilan aloqalarni mustahkamlash, yangi shaxslar bilan munosabat o'rnatish borasida faol ishlaganini aytmoqdalar. Jumladan Don Bacon O'zbekiston elchixonasi AQSh rasmiylari bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish uchun o'ta professional darajada ishlaganini qayd etdi. Keyinroq O'zbekiston elchixonasi urinishlari ijobiy samara berib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov, davlat kotibi Antony Blinken va mudofa vaziri Lloyd Austin bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Politico nashri O'zbekiston elchixonasidan mazkur ma'lumotlar yuzasidan izoh olishga harakat qildi, lekin tahririyat savollariga hech kim javob bermadi. 13 oktyabr kuni esa xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi o'zining yangi hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotda O'zbekistonda kamida 2000 kishi diniy motivlar asosida qamalgani va qiynoqlarga solingani ta'kidlangan. Vashingtonda hatto O'zbekiston lobbisi bilan shug'ullanayotgan kongressmenlar ham mazkur mamlakatda so'z, matbuot va siyosiy erkinliklar tahdid ostida ekanini tan olmoqda. Lekin O'zbekiston tomonidan hormay-tolmay amalga oshirilgan tadbirlar ortidan Toshkent rasmiy Vashington oldidagi imijini yaxshilashga muvaffaq bo'ldi. Bu mazkur shaharda muayyan maqsad uchun yo'naltirilgan pul va shaxsiy vaqt nimalarga qodir ekaniga yana bir dalil bo'ldi, deyiladi Politico maqolasida.
Dastur davomida raqobat yo'q. O'zbek muxolifati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish qarorini savol ostiga olmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Afg'onistonga gumanitar yordamni O'zbekiston orqali yetkazib beradi. O'zbek qizlari va internet UNICEF hisobotidagi raqamlar savollarni paydo qildi. Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan USLga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Ussalaman jar yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi davom etyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oqlanganlar yo'q. Olmaotada 13 faol ishi bo'yicha sud hukmi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 oktyabr kuni Olmaotada taqiqlangan tashkilotda ishtirok etishda ayblangan 13 nafar jamoatchi faol ishi bo'yicha hukm o'qildi. Oq Orda tanqidchilaridan 4 nafari 5 yilga qamaldi. Qolganlari esa 1 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Faollarning barchasi qo'yilgan ayblovlarni inkor etdi. Sudya Qosimbekov hukmni onlayn rejimda o'qidi. Hukm e'lon qilinib, sudya izoh berar ekan, faollar sharmandalik deb qichqira boshlagan paytda aloqa uzilib qoldi. Sudlanuvchilar va ularning advokatlari sud jarayonini 3 oy yuritgan sudya Yernar Qosimbekovga 3 marta ishonchsizlik bildirishdi. Ular siyosiy tutqun degani kim deb savol qo'yishni taqiqlagani, ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasi harakatlari faoliyati man etilgani to'g'risidagi sud qarorini ishga tikib qo'yilmagani, ekspertlarni taklif qilishga va dalillar hamda video yozuvlarini qayta tekshirishga rozilik bermagani uchun sudyaga e'tiroz bildirishgan edi. Biroq ularning talablari qondirilmadi. Sudya Qosimbekov ishni oxirigacha o'zi ko'rdi. Hibsga olinganimdan beri na tergovchi, na prokuror va na sud mening ekstremistligimni tasdiqlovchi biror hujjat taqdim eta olgani yo'q. Ekspertlar o'z xulosalarida ehtimol bo'lishi mumkin kabi mujmal so'zlarni ishlatgan. Bizni hech bir dalil isbotlarsiz sud qilishmoqda, dedi sudda ayblanuvchi Abay Begimbetov. Ayblov xulosasida iddao qilinishicha faollar chet elda yashovchi muxolifatchi siyosatchi va quvg'indagi sobiq bankir Muxtor Ablyazov rahbarlik qiladigan Qozog'istonning demokratik tanlovi harakati hamda ko'cha partiyasi uyushtirgan noqonuniy miting va namoyishlarda, piketlarda ishtirok etganlar. Dalil sifatida esa faollarning ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan video murojaatlari, shuningdek filologik psixologik ekspertiza natijalari keltirildi. Prokuror faollarni davlatga, uning milliy xavfsizligiga tahdid solishdi. Ko'cha partiyasi bilan birikib, davlat hokimiyatini ag'darishga urinishda aybladi. Ammo ekspertiza natijalari, shuningdek tintuvlar chog'ida olib qo'yilgan video yozuvlar, varaqalar, telefon so'zlashuvlarining stenogrammalari sudda muhokama qilinmadi. Prokuror va ayblanuvchilarga birma-bir so'z berganidan so'ng sudya bir necha soat 78 jildli ishni o'qib berdi va sudlanuvchilarning e'tirozlariga qaramay muzokarani boshladi. Sudning so'roviga qaramay prokuror bosh prokuraturaning oldinroq e'lon qilingan press-relizini ro'kach qilib, Yesil tumani sudining ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasi siyosiy harakatlari faoliyati taqiqlanganiga doir qarorini sudga taqdim etmadi. Jarayon vaqtida advokatlar prokuror va sudyani sudlanuvchi va himoyachilarning huquqlarini cheklashda aybladilar, lekin prokuror va sudya ularga parvo qilmadi. Sud jarayoni chog'ida sudlanuvchilar hukumatni bir necha bor tanqid qilishdi. Ayrimlar qachon va nega jamoatchi faol bo'lishga qaror qilganini gapirib berdi. Junonchi Bekdavlet Alibekov Nursultonda bir oilaning 5 qizi tiriklay yonib ketganidan so'ng, Darxan Valiyev esa Toqayev prezidentlikka saylanganidan keyin faollarga qo'shilganini aytdi. Men nega hokimiyatni tanqid qila boshlaganimni so'rayapsizmi? 30 yilda ham mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatni o'zgartira olmagan bu hukumatdan to'ydim. Hukumatni tanqid qilish jinoyat emas. Nima berdi menga hukumat? Men oliy ta'lim muassasalarida o'qish uchun kredit olishga majbur bo'lganman. Kiyim-kechakni kreditga olaman. Hozir odamlar hatto oziq-ovqatini kreditga xarid qilmoqda, dedi g'azab bilan Qayrat Qilishev. Hibsdagi faollar sud jarayonida La 155-18 axloq tuzatish muassasasidan Zoom ilovasi orqali ishtirok etishdi. Boshqa javobgarlar va ularning himoyachilari ham onlayn tarzda qatnashdilar. Jinoyat ishi 2020 yil oxirlarida qo'zg'atilgan bo'lib, o'shanda 13 faoldan 5 nafari hibsga olingan, yana bir kishi uy qamog'iga olingan, qolgan 7 kishidan esa shahardan chiqib ketmaslik to'g'risida tilxat olingan. Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasiga aloqadorligi uchun mamlakatda necha kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum emas. Ayrim huquqbonlarning aytishicha, so'nggi yillarda 300 ga yaqin kishi sud qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
AQSh komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000 dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 13 oktyabr kuni O'zbekistonga oid navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlarda ayblanib saqlanayotgan 2000 dan ortiq mahkumni aniqlagani, bulardan 81 nafarining shaxsi tasdiqlangani qayd etilgan. Hisobot muallifi AQSh Kongressining Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha ma'ruzachisi Stiv Sverdlovning qayd etishicha, 81 nafar dindorning aksari qiynoq yoki boshqa turdagi tahqirlarga uchragan. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasining bu galgi hisobotiga O'zbekistonning diniy va siyosiy mahbuslari repressiya amaliyotini bartaraf qilish deb nom berilgan. Unda mamlakatda tinchgina ibodatini qilib yurgani uchun qamoqqa tashlangan dindor mahkumlarning aniq soni uzoq muddatdan buyon jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi hamda BMT uchun noma'lum qolayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston hukumati bunday mahkumlar soni va shaxsiga doir ma'lumotlarni hech qachon oshkor qilmagan. Hisobot muallifi Stiv Sverdlov keltirgan yangi raqam O'zbekistonni sobiq Sovet hududida dindor mahkumlari eng ko'p davlatga aylantiradi. Taxminan 2000 dan ortiq dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda, dedi Sverdlov. Hisobot muallifi bu mahkumlarga qo'yilgan ayblovlarga e'tiborni qaratadi. Bunday mahkumlarning aksari mamlakatda konstitutsion tuzumni ag'darish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish, taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolik singari jinoyatlarda ayblangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, eng muhimi shaxsi aniqlangan 81 nafar dindor mahkumga bunday ayblov qo'yilishi uchun asos bo'ladigan biror jiddiy dalil yo'q. Stiv Sverdlovga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksida bunday mahkumlar bo'yiniga qo'yilgan qator moddalar borki, bularning aksari O'zbekistonning xalqaro huquqiy majburiyatlariga ziddir. O'zbekiston Jinoyat kodeksi amalda Karimov davrida qanday bo'lsa shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud, deb ta'kidlaydi AQSh komissiyasi hisoboti muallifi. Bu mahkumlarning aksari qiynoq, tahqir hamda hibsga olish, sudlash jarayonida himoya so'rovi rad etilganiga oid asosli iddaolarni keltirgan. Bunga qo'shimcha, aksar dindor mahkumlarning hibsda va qamoqda saqlash muddatlari qonunga zid tarzda uzaytirilgan. Hisobotda 2000-yillar boshida 15-18, 20-25 yillik o'ta uzoq muddatga qamalgan, ayniqsa Hizbut Tahrir taqiqlangan diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, oilasi bilan qamalgan mahkumlar hanuz panjara ortida qolayotgani Shavkat Mirziyoyev hukumati va qator xalqaro tashkilotlar e'tibor qaratishi lozim bo'lgan dolzarb muammo ekani alohida ta'kidlanadi. Ko'rinib turibdiki, hukumat zudlik bilan ozod qilish sharti bilan hukumat nazarida ekstremist yoki terrorchi deb qaralgan guruhlarga aloqadorlik aybi bilan ochilgan jinoyat ishlarining barchasini tekshirib chiqishi lozim, deyiladi hisobotda. Ayni paytda amerikalik huquqshunos Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan 52 yaqin taniqli mahkumlar ozodlikka chiqarilgani, bundan tashqari yana yuzlab dindor mahkumlarning ozod qilinganini olqishlaydi. Ammo bu mahkumlarni oqlash masalasi ochiq qolayotgani, Sverdlov va boshqa huquq faollari, BMT va inson haqlari tashkilotlari, shuningdek Yevropa ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan shu yil boshida kechgan muloqoti chog'ida ta'kidlangan. Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahkum reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilishga ham harakat qilgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivlar bilan ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi, deydi Sverdlov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Raqobat yo'q, o'zbek muxolifati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish qarorini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi. Bu haqda O'zbekistondagi prezidentlik saylovini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi dushanba kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida aytiladi. Unda ta'kidlanishicha, O'zbekiston saylov qonunchiligini isloh qilish jarayonida byuroning qator tavsiyalarini inobatga olgan, ammo fundamental huquq va erkinliklarni himoya qilish, saylov huquqlarini cheklash va mustaqil nomzodlarni ko'rsatishga taqiqlarni olib tashlash bilan bog'liq tavsiyalar bajarilmagan. Byuro hisobotida shuningdek jurnalist va blogerlarni qo'rqitish va ta'qib qilish, ommaviy axborot vositalari uchun taqiqlashga moyil qonun hujjatlari va ba'zi xalqaro ommaviy axborot vositalari organlari va inson huquqlari tashkilotlarining veb-saytlarini yopish kabi hanuz davom etayotgan amaliyotlar borasida ham shikoyatlar bo'lgani aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan oy Owen Murphy boshchiligidagi 26 davlatdan tanlab olingan kuzatuv missiyasini O'zbekistonga jo'natgandi. Tashkilot Islom Karimov boshqaruvi davrida O'zbekistondagi parlament va prezident saylovlariga cheklangan yoki baholovchi missiyasini yuborish bilan kifoyalangan, ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016 yil dekabridagi prezident hamda 2019 yildagi parlament saylovlariga to'laqonli kuzatuvchilar guruhini yuborgandi. 2019 yil dekabridagi parlament saylovlarini baholagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi nisbatan erkin matbuot muxolifatining o'rnini bosa olmagani ta'kidlangan. Ammo o'tgan saylovlardagi ushbu muhit kamchilik aftidan tashkilotning 24 oktyabrda o'tadigan prezident sayloviga to'laqonli missiya yuborishga to'sqinlik qilmagan ko'rinadi. Ozodlik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z hisobotidagi oldindan ma'lum kamchiliklar, jumladan siyosiy raqobat muhit yo'qligiga qaramasdan nega to'laqonli hayot yuborgani haqidagi savol bilan Toshkentdagi Yevropa Da xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari Owen Murphyga murojaat qildi, ammo hanuz javob olgani yo'q. Saylovlardan chetlatilgan o'zbek muxolifati vakillari tashkilotning oraliq hisobotidagi tanqidlarni olqishlagan holda uning O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish qarori borasida turlicha fikr bildirmoqda. Shu yil yozida O'zbekiston Adliya vazirligi imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad qilgan Harakat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidir Nazar Allakulov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot kuzatuv missiyasi xulosasini olqishladi.
Hech qanaqa saylov oldi debatlari yo'q. Hech mana bu nomzodlar bir-biri bilan, endi bu saylov emas debdi-da, endi bunday endi bir so'z bilan aytganda. Mening fikrim shunday.
Muxolifatdagi Erk Demokratik partiyasi avvalroq prezident saylovini tomosha deb atab, uni boykot qilishga chaqirgan edi. Partiya rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti oraliq hisobotidagi xulosaga qo'shilishini aytarkan, tashkilotning O'zbekistonga to'laqonli kuzatuvchilar guruhini yuborish qarori o'zi uchun tushunarsiz ekanini ta'kidlaydi.
Bugungi erkin bo'lmagan saylov, ya'ni saylovsiz saylovni legallashtiryapti. Legitim bir maqom beryapti OBS o'zining to'laqonli hayotini yuborib.
Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgandi. Mirziyoyev 2019 yilda muxolifatga qarshi emasligi, ammo u mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt davomida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmadi. 2020 yil 10 yanvarida erk faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov erk partiyasi tarixda qolganini aytib, hukumatning uni qayta ro'yxatdan o'tkazish rejasi yo'qligini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch O'zbekistonda shu oyda o'tadigan prezidentlik sayloviga potensial raqiblar nomzodlari qabul qilinmagani va inson huquqlari borasidagi oxirgi muvaffaqiyatsizliklardan ogohlantirdi. Inson huquqlari tashkiloti 13-oktyabr kuni chiqargan bayonotida ta'kidlanishicha, qo'yilayotgan cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilgani aytilayotgan islohotlarning cheklanganini fosh qiladi. Qattiq nazorat qilinadigan postsovet respublikadagi davlat ommaviy axborot vositalarida alohida targ'ib qilingan Mirziyoyevning 24-oktyabrdagi saylovda qayta saylanishi deyarli aniq. O'zbekiston islohotlarni kun tartibiga qo'yish orqali jiddiy xalqaro e'tiborni o'ziga jalb qildi. Ammo inson huquqlari sohasidagi oxirgi ortga tisarilishlar va saylovda muxolif va mustaqil nomzodlarning yo'qligi bu da'volarning cheklanganini ko'rsatadi, deydi Human Rights Watch'ning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson. O'zbekiston hukumat pozitsiyasini yoqlamaydigan nomzodlarning kelayotgan saylovda ishtirokiga ruxsat berish orqali chinakam islohotlarga qat'iy kirishganini ko'rsata olishi mumkin edi, ammo unday qilmadi, deya so'zini davom ettirdi u. Mirziyoyev O'zbekistonning ilk prezidenti Islom Karimovning 2016-yildagi vafotidan so'ng bahsli tarzda hokimiyatga chiqqan va bir necha oy o'tib o'tkazilgan saylovda 87% ovoz bilan saylangan. Uning ilk qadami ommaviy axborot vositalari va muxolif fikrlilar qattiq nazorat qilinadigan, g'arb kuzatuvchilari hech qachon demokratik va halol deb topmagan saylovlar o'tgan mamlakatni isloh qilish va'dasi edi. O'tmishdagi saylovlarda bo'lgani kabi joriy rahbariyatning asosiy tanqidchilari nomzodlari qabul qilinmagan. Human Rights Watch O'zbekistonning saylovga nomzodlar faqat ro'yxatga olingan partiyadan ko'rsatilishi mumkinligi to'g'risidagi talabi va bu tartib rasmiylarga shunday muhim saylovda keng miqyosli siyosiy ishtirokka yo'l qo'ymaslikka imkon berishidan yozg'irdi. Bayonotda O'zbekistonning eski ro'yxatdan o'tgan partiyasi, Erk demokratik partiyasi hamda Haqiqat va taraqqiyot partiyasining nomzodlari rad qilingani tilga olingan. Erk tomonidan nomzodi ko'rsatilishi rejalangan qo'shiqchi Jahongir Otajonov tajovuzkor olomon siyosiy yig'ilishga hujum qilganidan so'ng siyosatni tark etdi. Har ikki partiyaning tarafdorlari va Mirziyoyev ma'muriyatining boshqa tanqidchilari muntazam bosimlar va ta'qiblardan shikoyat qiladi. Parlamentdagi hukumatga tanqidiy qaramaydigan 5 partiya nomzodlari qabul qilingan. Adolat partiyasidan Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasidan Alisher Qodirov, Ekologik partiyadan Narzullo Oblomurodov va Xalq demokratik partiyasidan yagona ayol nomzod Maqsuda Varisova. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi saylovni demokratik shaklda o'tkazish bo'yicha berilgan tavsiyalarning aksariyati amalga oshirilmaganini bildirdi. May oyida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi qayta ko'rib chiqilgan qonunchilik bazasi va barcha darajalardagi saylov komissiyalarini joriy qilish, vakillik asosida ovoz berishlarga to'siq bo'lmaslik, saylov kunidagi tadbirlar, nomzodlar va saylovchilarni ro'yxatga olish, saylovning ommaviy axborot vositalarida yoritilishi va saylov natijalari bo'yicha bahslarni hal qilish yuzasidan islohotlar qilishga chaqirgan edi. Shu oy boshlarida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent bilan strategik hamkorlikni ta'kidlay turib, O'zbekistonda davomli iqtisodiy, demokratik va inson huquqlari islohotlariga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbek qizlari va internet UNICEF hisobotidagi raqamlar savollarni paydo qildi. Tafsilotlar bilan Gulasar. UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi mamlakatdagi bolalar va yoshlarning internetdan foydalanish darajasiga oid tadqiqotining ayrim natijalarini o'zining Telegram kanalida 11-oktyabr xalqaro qizlar kuni e'lon qildi. BMT bolalar jamg'armasi o'z hisobotiga tayanib xabar qilishchi, o'zbekistonlik qizlarning 43.5%ida kompyuter savodxonligi yo'q. Bu ko'rsatkich o'g'il bolalarda biroz yaxshiroq. Ular orasida kompyuterdan foydalanishni bilmaydiganlar soni 30%. Ayni paytda yoshi 14-dan 30gacha bo'lgan o'zbekistonlik qizlar va yosh ayollarning 68% hech qachon internetdan foydalanmagan. Hisobot mualliflari fikricha buning sabablari turlicha, biroq UNICEF O'zbekiston xabarida bu sabablar sanab o'tilmagan. Xalqaro qizlar kuniga 2011-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan asos solingan. Bu kun har yili 11-oktyabrda jahon bo'yicha qizlarning kamsitilishi, ularning ijtimoiy muammolariga e'tibor qaratish maqsadida nishonlanadi. BMTga ko'ra, bu muammolarga majburiy nikoh, ularning ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishlarini ta'minlash hamda zo'rlash holatlari kiradi. Ayni paytda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, aholisi 35 million kishilik O'zbekistonda 22 million 600 ming kishi, ya'ni 60%dan ko'prog'i internetdan foydalanadi. Mobil abonentlar soni esa 27 millionga yetgan. UNICEF O'zbekiston tadqiqoti natijalari bilan vazirlik statistikasidagi farq nima bilan izohlanadi? O'g'il bolalar va yosh erkaklarning internetdan foydalanish darajasi ham o'rganilganmi? Tadqiqot qay usulda o'tkazilgan? Bu savollarni berish uchun Ozodlik UNICEF O'zbekiston matbuot xizmatiga qilgan qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi. Tadqiqot qanday o'tkazilganiga oid savol javobini xalqaro tashkilotning Telegram kanalidagi xabarning ruscha versiyasidan topdik. Aytilishicha, tadqiqot 2018-yildan 2020-yilgacha o'tkazilgan bo'lib, unda O'zbekistonning 12 viloyati, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasida yashaydigan yoshi 14-dan 30-gacha bo'lgan yoshlar ishtirok etgan. Ma'lumotlarni to'plash uchun aralash usuldan foydalanilgan, ya'ni 4458 respondentdan so'rov hamda 24 fokus guruhda muhokama o'tkazilgan, deyiladi Telegram kanalining ruscha versiyasida. Ozodlik axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmatovga murojaat qilib, UNICEF O'zbekiston tadqiqoti natijalari hamda mamlakatning internetlashuvi darajasiga oid vazirlik saytida e'lon qilingan ma'lumotlarni sharhlab berishni so'radim. Sherzod Ahmatov xalqaro tashkilot hisobotidagi raqamlarga shubha bildirmagan holda, ahvol hisobotda aytilganiday abgor emasligini aytdim. Har holda hisobotni uni tayyorlagan tashkilot sharhlagani durust, lekin shuni ham aytishim kerakki, smartfonda u yoki bu messenjerdan foydalanish ham internetdan foydalanishdir. Shu ma'noda bugungi kunda ahvol u qadar abgor emas, dedi vazirlik rasmiy vakili. Sherzod Ahmatovning aytishicha, internetdan foydalanish darajasi ayniqsa COVID pandemiyasi boshlangandan buyon keskin ortib ketdi. Bugungi kunda har bir ota-ona maktabda o'qiydigan bolasining qanday baho olayotganini kundalik.com saytidan kuzatib borish imkonini o'rganyapti, dedi Sherzod Ahmatov. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmatovga ko'ra, shu kungacha O'zbekistonning aholi yashaydigan hududlardan 98% internet bilan qamrab olingan. Butun mamlakat bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalari, Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli tibbiyot muassasalarining mutlaq hammasi optik tolali internet bilan ta'minlangan. Ayni paytda maktablar hozircha optik tolali internet bilan 100% ta'minlangan emas. Maktablarda bu ko'rsatkich 95% ni tashkil qilmoqda. Bu yil 31 dekabrgacha maktablarni optik tolali internet bilan ta'minlash ishi yakuniga yetadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'salaman jari yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Farg'onadagi O'salaman poyabzal fabrikasi yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Fabrika rahbari mulozimlarining biridan kelgan bu xabarni korxonaning boshqa mulozimlari qat'iyan inkor etdi. Korxona direktori va kadrlar bo'limi boshlig'ining aytishicha, fabrikadagi ishlar bir maromda ketyapti. Tez kunda yangi ish o'rinlari ochiladi. Ishchilar qabul qilish haqida e'lon ham berilgan. 1995 yili O'zbekiston-Germaniya korxonasi sifatida tuzilib, o'z vaqtida butun mamlakat tiliga tushgan poyabzal fabrikasining bugungi ahvoli qanday? Farg'onada terini qayta ishlash zavodi, konserva zavodi, ipak kombinati, go'sht kombinati shunday tadbirkorlar qo'lida yo'q bo'lib ketdi. Oldi olinmasa O'salaman ham yopilib ketishi, ishchilar ko'chada qolishi mumkin, deyilgan O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va bosh prokuror nomiga yozilgan 3 varaqli xatda. Nusxasi Ozodlikka ham kelgan xat muallifi Muborakxon Tojiboyeva O'salaman korxonasida 2007-yildan 2009-yilgacha yurist bo'lib ishlaganini, 2009-yildan buyon korxona devonxonasi mudiri ekanligini bildirdi. Umumiy ish stajim 43 yil, ya'ni men
fabrikamizda u o'z salaman qo'shma korxonasiga aylangunicha ham ishlaganman, dedi Muborakxon Tojiboyeva Ozodlikka. Prezidentga murojaat muallifi fikricha o'z salaman fabrikasida qaltis vaziyat uni yangi investor sotib olgandan so'ng paydo bo'lgan. Hatto yangi investor fabrikaga qarashli mulklarni sotib yuborayotganiga oid iddaolar bor. Xat muallifining fikricha o'z salaman aksiyadorlik jamiyati aksiyalarning deyarli hammasiga ega bo'lib olgan Sobir Hoji fabrika ishini yurgiza olmayapti. Va shuning uchun Muborakxon Tojiboyevaning fikricha fabrika davlat tasarrufiga qaytarilishi lozim. O'z salamaning shu kundagi egasi ekanligi aytilayotgan Sobir Hoji Toshpo'latov Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Biroq korxona direktori vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev hamda xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovlar Ozodlik savollariga javob berdi. Direktor vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev Ozodlikka shunday dedi: Shu kunda fabrikamizda 130 ga yaqin ishchi ishlayapti. Ilgari qancha ishchi bo'lgan bo'lsa, bugun ham shuncha ishlayapti. Biror kishini qisqartirganimiz yo'q. Kuniga 600-700 juft poyabzal ishlab chiqaryapmiz. Yil boshidan beri to'xtab qolganimiz yo'q, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. Ibrohimjon Teshaboyev Muborakxon Tojiboyevaning shikoyatlardan xabari borligini bildirarkan, bunday dedi. Yaqinda ham tekshiruv kelib ketdi. Bilsangiz, korxonamizda ilgari 3000-4000 odam ishlagan. O'sha davrda 12 ta qorovul bo'lgan. Shuncha qorovullik shtati saqlanib kelayotgandi. Yangi investor ishlab chiqarishimizning hozirgi hajmi uchun buncha qorovulga ehtiyoj yo'q, dedim. Zarur qorovullik o'rinlarini saqlab qolib qolganlarni bo'shatamiz. Istashsa, sexda ishlashsin, dedim. Shundan vahima ko'tarib turli idoralarga shikoyatlar yozishyapti, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. O'z salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovning Ozodlikka aytishicha, yangi investor shu kunda 158 kishi ishlayotgan korxonani rivojlantirish uchun harakat qilyapti. Ishchi qabul qilamiz degan e'lonlarni berdik. Andozachilikka, tikuvchilikka, tortuvchilikka ishga qabul qilamiz deb turibmiz. Yangi investor yangi uskunalar sotib olib kelib o'rnatyapti. Buyurtmalar qilib qo'ygan, ular ham keladi. 1-2 oydan keyin 80 tadan ortiqroq yangi tikuv mashinalari keladi. Yaqin vaqt ichida 100 kishi atrofida ishchi olishimiz mumkin. Ish o'rinlari yangi yildan yana ko'payadi. Shu kunning o'zida aniqrog'i mashinalarimiz o'rnatilgandan keyin 20-30 kishini ishga olishimiz mumkin, dedi Qodir Sodiqov. O'z salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqov yangi investor haqidagi gaplarni keskin inkor qilar ekan, bunday dedi. Sobir Hoji Toshpo'latov kelganidan beri xom ashyo vaqtida kelyapti. Fabrika beto'xtov ishlayapti. Ishchilar oyliklarini vaqtida olyapti. 3-chi qavatimiz bo'sh edi. O'sha yerga yangi mashinalar o'rnatilyapti. 1969 yili foydalanishga topshirilgan Farg'ona poyabzal fabrikasida 2 smenali rejimda 2500 kishi ishlab, ular yiliga 3 million juft oyoq kiyimi ishlab chiqargan. 1995 yili Farg'ona poyabzal fabrikasi qoshida O'zbekiston-Germaniya o'z salaman qo'shma korxonasi tuzilgan. 2 smenali rejimda ishlaydigan korxonada yiliga 500 ming juft oyoq kiyim ishlab chiqariladigan bo'lgan. 1999 yili fabrika 1 smenali rejimga o'tgan va ishlab chiqarish hajmi yiliga 250 ming juft poyabzal qilib belgilangan.
Ozod tarmoq.
Paxta daralarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni balki bas qilarmiz. SmartGo Consulting rahbari bloger Aziza Umarovaning shu sarlavhali maqolasini o'qib eshittiramiz. Paxtaga munosabatim unchalik yaxshi emas. Chunki o'zbek paxtasining pullari qandaydir yo'llar bilan Latviyada qo'nim topganini ko'rganimdan keyin unga munosabatim keskin o'zgargan. Oxirgi 20 yilda Latviyada butun boshli o'zbek elita qishloqlari paydo bo'ldi. Latviyada o'zbek degani bu juda boy degani. Aslida katta miqdorda o'marilgan pulga ega bo'lish degani. Sababi paxtamiz Latviya orqali tashilgan. Paxta eski dard. Perestroyka davrida paxta qulligi qattiq tanqid qilindi. Paxta genotsidi bolalar va kattalarning ustidan defoliatsiya qilish bilan millionlab odamlarning sog'lig'ini buzdi. Bu zaharlash amerikaliklarning Vietnam yerlariga tashlagan agent aranjiga o'xshardi. Paxta atrofida doim katta-katta pullar aylanib yurgan. korrupsiya va yashirin shartnomalar, davlat buyurtmalari va shubhali kreditlar, majburiy mehnat va qo'shib yozishlar, qurigan orol, tuproq va suvdagi kimyoviy zaharlanuvchi moddalar, qashshoq qishloq, arzimagan sariq chaqa va kamsitishlar, hammasi paxta tufayli bo'ldi. Taqdir hazilidir balki, lekin ko'pchilik paxta bizning mamlakatimizda aynan 1861-65 yillarda AQShda qora tanlilarni ozod qilgan fuqarolar urushi tufayli yetishtirila boshlanganini bilmasa kerak. Urush tufayli paxta Chor Rossiyasiga kelishni to'xtadi. Rossiyadagi korxonalar xom ashyosiz qoldi. Chor Rossiyasiga yangi yetkazib beruvchi kerak edi. Bizni topishdi. Hatto urug'larni ham AQShdan olib kelishdi. Shuning uchun iltimos, balki kamera qarshisida paxta dalalarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni bas qilarmiz. Undan ko'ra paxta terimchilarini qashshoqlikdan qutqarish uchun ularga to'lanishi kerak bo'lgan adolatli ish haqini hisoblang. Tuproq va suvdagi zahar bilan kurashing. Millatning kelajagi haqida o'ylang. Axir 2021 yilda yashayapmiz. Aziza Umarova, SmartGov Consulting rahbari bloger, maqola Aziza Umar kundaligi Telegram kanalidan olindi. Ozod tarmoq rukundagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlari O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda yangi Digital Holding qo'shma korxonasini tuzish jarayonini yakunladi. Joriy yilning fevral oyida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70.32% ulushiga egalik qiluvchi Rossiyaning Megafon va USM Telecom operatorlari Digital Holding qo'shma korxonasini tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekiston tomonining ulushi esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum qilindi. Yangi qo'shma korxonaga Yusel bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Vladimir Kravchenko rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxonaga O'zbekistondagi Yusel kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari CRPT Turon va ICS Holding O'zbekiston kapitalining 100% o'tkazilgan. Kelishuvga binoan Rossiya shirkatlari qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritadi. Digital Holding Markaziy Osiyoda telekommunikatsiya bozorida yetakchi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Alisher Usmonovning kompaniyasi O'zbekiston aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. USM Holding bosh direktori Ivan Strishinski, O'zbek Telekom shirkati bilan erishilgan kelishuv Megafonga o'z operatsiyalarini kengaytirish, O'zbekistonga esa aloqa sifatini yaxshilash imkonini berishini ta'kidlagan. Bizning niyatimiz mamlakat aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritish. Har holda O'zbekiston Alisher Burxonovich Usmonovning vatani. U o'sha yerda tug'ilgan va O'zbekistonga yordam bermoqchi. Biz esa keyingi rivojlanishlar uchun platforma yaratishni xohlaymiz, deya Strishinskiyning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda UzDaily o'z nashri. Xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, shirkat mamlakatga ma'lumot saqlash va qayta ishlash, raqamli marketing hamda individual mahsulotlar trafigini nazorat qilish sohalarida zamonaviy texnologiyalarni olib kirmoqchi. Bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sishning asosiy omili ekani aniqlangan. Shuning uchun mobil aloqa va internet sifatini yaxshilash, elektron tijorat tizimlari, raqamli xizmatlar va dasturiy mahsulotlarning rivojlanishini jadallatish zarur degan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Yuseldan tashqari yana 3 shirkat: Beeline, UMS va Uzmobile uyali operatorlari xizmat ko'rsatadi. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Coscom MCJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. O'sha vaqtda Coscom MCJ'ning 100% ulushi kamida 228 million AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan. Shu yil fevralida O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentga ega Yusel milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilish rejasini e'lon qilgan edi. Buning evaziga Megafon va USM O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda tuziladigan yangi qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishi aytilgan. 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz berilishi, 60 ta xalqaro korrupsiya mojarolari markazida qolgan O'zbek Telekom bozoridagi jarayonlarning shaffofligi bilan bog'liq yangi savollarni paydo qilgan. O'zbekistondagi ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Rabita asoschilaridan biri, hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarov Ozodlik bilan suhbatda 100 million dollar investitsiya milliard dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emasligini aytgan. Yusel tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 1996-yilda Coscom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Hamma uskunalar 100% Amerikadan keltirilgan. Keyinchalik Coscom uzoqqa bormadi. 2007-yilda Telia Sonera sotib oldi. Katta pora janjali bo'ldi. Hozir ham bu skandal davom etyapti. Endi hukumat buni Rossiya shirkatlariga berib yuboryapti. Hech qanaqa tender bo'lgani yo'q. 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emas. Hali investitsiya kirgani ham yo'q. Va'da hali bu. Ochiq savdoda sotilishi kerak edi. 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, deb aytgan Umarov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Qoraqalpog'istonda fermer sholisini olib chiqib ketmasligi uchun postlar tashkil qilindi. Qurilish vaziriga aloqador shirkatga berilgan loyiha 42,5 million dollarga qimmatladi. O'zbekistonda natijasi oldindan ma'lum saylovga 10 kun qoldi. Va'dalardagi raqamlar Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston fermerlik.
Qoraqalpog'istonning bir qator tumanlarida shartnoma asosida sholi yetishtirgan dehqonlarga hosilni daladan olib chiqishga ruxsat berilmayapti. Taxiatosh, Xo'jayli tumanlaridan ozodlikka murojaat qilgan fermerlarning arziga ko'ra, Nukus shahriga olib chiqadigan avtomobil yo'llariga organ xodimlaridan iborat postlar qo'yilgan. Fermerlar iddaosicha, bu postlarda faqat tunda katta pora evaziga sholni olib chiqib ketishga ruxsat berilmoqda. Tuman fermerlar kengashi rahbari bu iddaolarni inkor qilar ekan, yo'lga postlar qo'yilgandan xabarsiz ekanligini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Taxiatoshlik fermerning ozodlikka aytishicha, ular o'zlari yetishtirgan sholisini olib chiqishiga yo'l qo'ymaslik uchun yo'llarda postlar tashkil qilingan. Xo'jayli tumanidan Nukusga o'tar ko'prik bor, o'sha yerda bitta post qo'yilgan. Taxiatosh bilan Nukus o'rtasida daryodan o'tgandan keyin yana bitta post turibdi. Bu postlar sentyabr oyining 15-20 o'rtalarida tashkil etildi. Maqsad sholi ortilgan mashinalarni o'tkazmaslik va shunday ham bo'lyapti, deydi fermer. Sholi ortilgan mashinalarning o'tkazilmayotganiga shaxsan guvoh bo'lgan fermerning iddaosicha, ma'lum to'lov evaziga yarim kechasi postdan o'tib ketishi mumkin. O'tgan kuni kechqurun o'zim guvoh bo'ldim. Kechasi soat 12 dan keyin GAI xodimlari 4 ta KAMAZni postdan ortga burib qayergadir olib ketishdi, lekin ba'zi mashinalarni o'tkazib yuborishdi. Postdan o'tgan shoferlar bilan gaplashib ko'rsam, o'tish narxi 5 million so'm ekan, bir KAMAZ prinsipi bilan. O'tgan yili bu narx 3 million so'm edi, bu yil esa yana ko'tarilibdi. Fermerlar o'zlari yetishtirgan mahsulotni Xorazmga yoki Nukusga olib borib sotish huquqiga ega emas ekan, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, garchi u davlatga sholi sotish rejasini bajargan bo'lsa ham, lekin postdan o'tolmagan. Qo'limda Xo'jayildagi guruch zavodiga sholi topshirib, rejani bajarganim to'g'risidagi hujjatim ham bor edi. O'tkazmadi. O'tgan yili Xo'jayli, Shumanay, Qolliko'l tumanlarida ko'pchilik sholi rejasini bajara olmadi. Bu yil esa avval rejani hamma bajarsin, keyin yo'lni ochamiz deb shart qo'yishibdi. Bu adolatsizlik. Bajargan ham, bajarmagan ham jabr ko'ryapti. Menga hozir paxta terimiga naqd pul kerak. Sholni sotishim kerak. Naqd pul zarur bo'lib turibdi, lekin sholni sotishga ruxsat yo'q, deydi fermer. Taxiatosh tumani fermerlar kengashi rahbari Salomat Bekbergenov Ozodlik bilan suhbatda postlar qo'yilgandan xabarsiz ekanligini aytdi.
Hech qanday muammo bo'lishi mumkin emas. O'zining yetishtirgan mahsulotini bemalol olib chiqib ketadi. Hozir mana paxta terim mapozining vaqtida tumanimizdan tashqariga chiqmadim. Umuman hozir bir ekoycha bo'lib qoldi. Men o'zimizning suv tumanimizda yuribman. Otizlarni, nimalarni ko'rib, terimchilarga, xormasinga borib ahvollardan qabaralib yuribman. Bu postni qo'ygandan mening xabarim yo'q lekin. Sadriddin aka, bunaqa bizga murojaat ham kelib tushmadi-da bu bo'yicha. Lekin qaysi kim murojaat qilgani bo'yicha, qaysi fermerdan pul mablag'imi yoki zotdan talab qilayotgan ichki ishlar xodimi bo'ladigan bo'lsa, bizga yozma murojaat qilsa, bu bo'yicha men ichki ishlar vazirligiga xat bilan chiqaman bu bo'yicha-da. Bemalol bizga murojaat qilaversa fermerlar. Biz fermerning asosiy vazifamiz fermerlarning manfaatini himoya qilishimiz bizning vazifamiz. Qonun doirasida yashaymiz. Kerak bo'lsa sudga taqdim etamiz buni.
Dedi Salomat Bekbergenov. Ozodlik Qoraqalpog'iston Respublikasining Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga kun davomida bir necha bor qo'ng'iroq qildi, ammo telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi. Qoraqalpog'iston va Xorazm viloyatida fermerlar yetishtirgan sholni o'rishga ruxsat bermaslik, ularni daladan chiqarmaslik holatlari avvalgi yillarda ham kuzatilgan va bu haqda Ozodlik xabar bergan edi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Qurilish vaziriga aloqador shirkatga berilgan loyiha 42,5 million dollarga qimmatladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda qurilish vaziri Botir Zokirovning oila a'zolari, ta'sischi va asosiy hissadorlardan bo'lgan Trust 12 shirkatiga Islom sivilizatsiyasi markazi qurilishi uchun 1 trillion 700 milliard so'm mablag' ajratilishi ma'lum bo'ldi. Bu loyihaning avval e'lon qilingan umumiy qiymatidan 42,5 million AQSh dollariga ko'p degani. Mahalliy nashrlar Toshkent shahri Olmazor tumani hududida qurilayotgan markaz qurilishi bo'yicha 11 oktyabr kuni Toshkent shahar hokimligining yagona buyurtmachi xizmati hamda pudratchi Trust 12 shirkati o'rtasida yangi shartnoma tuzilgani haqida xabar berdi. Islom sivilizatsiyasi markazini qurish prezident Shavkat Mirziyoyevning 2017 yildagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbekistondagi Islom madaniyati markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida boshlangan edi. Qurilish vazirining xotini va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trust 12 shirkati loyihaning bosh pudratchisi etib tayinlangandi. 11 oktyabr kuni imzolangan yangi shartnomada mazkur loyiha uchun jami 1 trillion 723 milliard so'm mablag' ajratilishi ko'zda tutilmoqda. Hujjatda 2018 yildan buyon markaz qurilishiga qo'shimcha qiymat solig'ini ham qo'shib hisoblaganda 650 milliard so'm atrofida mablag' sarflangani aytiladi. Qilinajak qolgan ishlar qiymati qariyb 1 milliard 100 million so'm atrofida baholangan. 2017 yilda imzolangan oldingi shartnomada qurilish qiymati qancha bo'lgani ma'lum emas. Prezident qarorida markaz binosi qurilishiga rossiyalik milliarder, asli o'zbekistonlik Alisher Usmonov homiylik qilishi ko'rsatib o'tilgan. Usmonov markaz qurilishi uchun 100 million dollar ajratgani ma'lum qilingan. O'zbekistondagi Islom sivilizatsiya markazi Toshkentning mashhur Hazrati Imom majmuasi hududidagi 7 gektarlik maydonda barpo etilmoqda. Markaz binosining uzunligi 145 metrni, eni esa 115 metrni tashkil etib, bino 3 qavatdan iborat bo'ladi. Yangi qurilishga yer olish uchun 3 yil avval 252 yaqin xonadon buzib tashlangan edi. Aholi noroziligi ortidan uylari buzilganlarga shahar chekkasida yangi qurilgan turar joy binolardan xonadonlar ajratib berilgan. Bundan oldin umumiy qiymati qariyb 500 million so'mga teng Toshkentning Mustaqillik maydonidagi ma'muriy bino rekonstruksiyasi va avtoturargoh qurilishi loyihasining hech qanday tendersiz berilgani hukumat doiralaridagi manfaatlar to'qnashuvi haqidagi savollarni o'rtaga chiqargandi. O'zbekiston korxona va tashkilotlarining yagona davlat reyestri hujjatlariga ko'ra Trest 12 shirkatining 51%lik aksiyasi Toshkent shahar hokimligiga, 19% esa qurilish vazirining rafiqasi Muazzam Zokirovaga, 14%lik aksiyasi esa vazirning o'g'li Jasur Zokirovga tegishlidir. Aksiyadorlar orasida yana 12 kishining ismlari bor. Botir Zokirovning o'zi ham qurilish vaziri bo'lgunga qadar 2019-yilda Trest 12 aksiyadorlardan biri, 1996-2011-yillarda esa kompaniya boshqaruvi raisi bo'lgani ma'lum. Qurilish vaziriga aloqador Trest 12 shirkatining qanday asosda Toshkent markazidagi bir necha 100 milliard so'mlik yirik qurilish loyihalari pudratchisi etib tanlab olinayotgani haqida hozir rasmiy izoh berilgani yo'q. Ozodlikning vazirlik saytida keltirilgan telefon raqamlarga qilingan qo'ng'iroqlarga hech kim javob bermadi. Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristen Laslettga ko'ra, O'zbekiston qurilish vazirining rafiqasi va o'g'li aksiyadorlari bo'lgan Trest 12 shirkati Toshkent markazidagi yirik qurilish loyihasi pudratchisi etib tanlangani manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq xavotirlarni tug'diradi. 500 million so'mlik loyihaning qurilish vaziriga aloqador shirkatga tendersiz berilishi juda xavotirli. Bu yuqori doiralardagi manfaatlar to'qnashuvi borasida jiddiy xavotirlarni uyg'otadi. Bu yerda shaffoflik prinsiplari buzilyapti. Yirik loyihalar ochiq va raqobatga asoslangan tenderlarsiz amalga oshirilayotgani muammoli vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Umumiy e'tirof etilgan prinsiplarga zid bunday amal byudjet pullarining bir qovuch odamlar qo'lida talon-toroj bo'lib ketish uchun ham yo'l ochadi, deya ta'kidlaydi Laslett Ozodlik bilan suhbatda. 1979-yildan Toshkent qurilish boshqarmasi tizimida bo'lib kelgan 12 sonli qurilish tresti 1994-yilda Trest 12 hissadorlik jamiyatiga aylandi. Botir Zokirov esa oddiy chilangardan boshqaruv kengashi raisi lavozimigacha ko'tarildi. Zokirov 2011-yilda O'zbekiston Davlat arxitektura va qurilish qo'mitasi raisi etib tayinlanguniga qadar Trest 12 boshqaruv raisi bo'lgan. 1994-2017-yillar oralig'ida shirkat Toshkentning Yunusobod tumanidagi tennis korti, General Motors qo'shma korxonasining motor ishlab chiqarish zavodi qurilishida bosh pudratchi o'laroq qatnashdi. Keyinchalik Toshkentdagi Milliy teatr va Alisher Navoiy nomli milliy kutubxonani ta'mirlash ishlarini ham amalga oshirdi. Toshkentdagi Minor masjidi, Westminster universitet va Singapur menejment instituti binolarini ham Trest 12 qurgan. O'zbekistonning marhum prezidenti Islom Karimovning Samarqanddagi maqbarasini qurgan shirkat ham Trest 12 dir. Endilikda Mustaqillik maydonidagi ilgari xalq ta'limi, madaniyat va moliya vazirliklari joylashgan ma'muriy bino hamda Toshkentdagi Islom sivilizatsiya markazini qurish ham Trest 12 zimmasiga yuklanmoqda. Ayni paytda Trest 12 Oliy Majlis binosini rekonstruksiya qilishga tendersiz tanlab olingan. Buning uchun davlat xazinasidan 16 milliard so'm ajratilgani ham o'rtaga chiqmoqda.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston natijasi oldindan ma'lum saylovga 10 kun qoldi. Tafsilotlar bilan kulasal. Prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'qligi va yuzma-yuz munozara ko'zga tashlanmayotgani aytilgan hisobotdagi tanqidlarga o'zbek rasmiylari, jumladan O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi hozirga qadar biron munosabat bildirgani yo'q. Eurasianet nashri amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bellashayotgan 4 da'vogar nomigagina nomzod bo'lib, ularning barchasi Mirziyoyevni tanqid qilishdan o'zini tiyib turgani haqida yozdi. Mirziyoyevga qarshi da'vogarlar Adolat partiyasi yetakchisi Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasi yetakchisi Alisher Qodirov, O'zbekiston ekologik partiyasi yetakchisi Narzullo Oblomurodov hamda O'zbekiston Xalq demokratik partiyasi rahbarining o'rinbosari, yagona ayol nomzod Maqsuda Vorisovalardir. To'rtala nomzod qonunan ro'yxatdan o'tgan 5 partiya nomzodi bo'lib, bu partiyalar Mirziyoyev chizig'idan chiqmaydi. Muxolifat nomzodlarining saylovda qatnashish urinishlari esa samara bermadi. Shu yil boshida sobiq xonanda Jahongir Otajonov muxolifatdagi Erk partiyasidan O'zbekiston prezidentligiga nomzodini ilgari surishini e'lon qildi. Ammo o'zi va yaqinlariga bosimlar tufayli siyosatdan chekindi. Yozda O'zbekiston Adliya vazirligi Haqiqat va taraqqiyot Sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidirnazar Allaqulovni imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad etdi. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi avval ortiqcha yuk hosil qiladigan va ixtiyoriy qo'llashga ochiq deb baholagan siyosiy partiyalarni ro'yxatdan o'tkazishga doir qonun hujjatlari hamon o'zgartirilmagan, deyiladi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari hisobotida. Saylovoldi kampaniyasi davomida siyosiy rallilar va teledebatlar o'tkazilmayapti. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hisobotida teledebatlarga ruxsat berilgani, ammo nomzodlar bu imkoniyatdan foydalanmayotgani e'tirof etildi. Demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi muloqot qilgan ko'p kishilar ommaviy axborot vositalari iqlimi yaxshilanganligini ta'kidladilar. Shuningdek, ular jurnalist va blogerlarni qo'rqitish va ta'qib qilish, ommaviy axborot vositalari uchun taqiqlashga moyil qonun hujjatlari va ba'zi xalqaro ommaviy axborot vositalari organlarining va inson huquqlari tashkilotlarining veb-saytlarini yopish kabi davom etayotgan muammolar borasida tashvish bildirdilar, deyiladi saylov kuzatuvchilari hisobotida. O'zbekistonda iyul oyidan beri Twitter, TikTok va VKontakte ijtimoiy tarmoqlari hamda Skype va WeChat messenjerlari chetlatilgan. Saylov kuzatuvchilari O'zbekiston hukumati saylov o'tkazish bo'yicha ayrim avvalgi tavsiyalarga amal qila boshlagani, ammo boshqalariga e'tibor bermayotgani e'tirof etdilar. Hozircha qabul qilingan o'zgartirishlarda Demokratik institutlar va inson huquqi byurosining avvalgi tavsiyalardan bir qatori hisobga olingan. Jumladan, kampaniya tadbirlari to'g'risida xabar qilishning soddalashtirilgan jarayoni, kampaniya o'tkazish paytida lavozimni suiiste'mol qilishga qarshi ba'zi choralar, nizolarni hal qilishning parallel yo'llarini bartaraf qilish va kampaniya bilan bog'liq oraliq moliya hisobot talablari, boshqa fundamental huquq va erkinliklarni muhofaza qilishdagi kamchiliklarga doir tavsiyalar ko'rib chiqilmaganicha qolmoqda, deya YHXT hisobotidan iqtibos keltirdi Yevrosiyo net nashri. Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgan.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilariga necha pullik va'da berdi? Politico nashri Toshkent Washington oldidagi imidjini yaxshiladi. AQSh bu yerga o'z kuchlarini joylashtirish harakatida. AQSh komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Human Rights Watch O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Va'dalardagi raqamlar. Mirziyoyev saylovchilarga necha pullik va'da berdi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Prezidentlikka nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev qashqadaryolik saylovchilar bilan uchrashuvda kelasi 5 yil uchun o'zi va'da qilayotgan mablag'larning hisobini olishni so'radi. Mirziyoyev ustma-ust berayotgan va'dalaridagi trillionlab so'm va milliardlab dollar mablag'ning manbasini aniq dedi va mahalliy rahbarlarga qog'ozda qolib ketmasin deb talab qo'ydi. 13 oktyabr kuni Navoiy viloyatiga tashrif buyurgan Mirziyoyev kelgusi 5 yilda 9 milliard dollarlik 2200 ta investitsiya loyihasini amalga oshirilishi va 75 mingta yangi ish o'rni yaratilishini aytdi. Hali oldinda ikki muhim viloyat, Mirziyoyev tug'ilib o'sgan Jizzax va poytaxtga tutash Toshkent viloyati turibdi. Bu viloyatlarga ajratilgan summa avvalgilardan kam bo'lmasligi ehtimoli yuqori. Ammo 12 oktyabrgacha aytilgan summaning o'ziyoq Mirziyoyevning birinchi muddatidagi islohotlar uchun sarflangan summadan qariyb 2.5 barobarga ko'p. O'tgan 5 yilda qashshoqlikni tugatish, yangi ish o'rni va iqtisodiyotni rivojlantirish islohotlari uchun jami 114 trillion so'm va 30 milliard dollar sarflangani rasman aytilgan. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan prezidentlikka nomzod va amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovchilar bilan uchrashuvlari 21 sentyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasidan boshlandi. Shundan beri u Xorazm, Samarqand, Namangan, Andijon, Farg'ona, Sirdaryo, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro viloyatlarida bo'ldi. Qashqadaryodagi uchrashuvda Mirziyoyev mahalliy rasmiylardan o'zi saylovoldi chiqishlarida tilga olayotgan raqamlarning hisobini yuritishni so'radi. Sizlardan iltimos, men aytayotgan raqamlarni yozib boring. Chunki bu mablag'lar manbasi aniq, qolaversa bular qog'ozda qolib ketmasligi kerak. Qashqadaryo xalqining farovonligiga, viloyatda tadbirkorlik rivojlanishiga xizmat qilsin. Odamlar bugun natija kutyapti. Buning uchun ishsizlik va kambag'allik bilan jiddiy kurashishimiz kerak, dedi Mirziyoyev. Prezidentning saylovoldi uchrashuvlarida tilga olgan trillion so'm va milliard dollarlik raqamlar 3-chi uchrashuv Samarqand viloyatidan boshlandi va keyingi viloyatlarga o'tgan sari ko'tarilib bordi. 5 oktyabr kuni ishga tushirilgan Reforms.uz portaliga ko'ra, Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon amalga oshirilgan islohotlarga 114 trillion so'm va 30 milliard AQSh dollari sarflangani aytildi. Bu portalni O'zbekiston va xalqaro diplomatik korpus vakillariga taqdim qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov 5 yil davomida yillar bo'yicha 5 ta alohida dasturlar qilib kelindi. Shu yerda umumiy 1385 dan ortiq band ko'zda tutilgan edi. Umumiy 114 trillion so'm va salkam 31 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilgan deb ta'kidladi. Ayni paytda prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev saylovoldi tashviqoti davomida tarqatayotgan mablag'lar, berayotgan va'dalar, uning ma'muriy resurslardan faol istifoda etayotgani to'g'risidagi masalani kun tartibiga chiqardi. Prezident barcha viloyatlarga safarlarida prezident samolyoti va o'z ma'muriyati administrativ resurslardan foydalanmoqda. Prezident matbuot xizmati rasmiy xabarlarida ham uning nomi goh joriy prezident, goh prezidentlikka nomzod deb keltirilmoqda. Saylov kodeksining 44-moddasida tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish, xizmatlar ko'rsatish, axborot xizmatlaridan tashqari, shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi deb yozib qo'yilgan. Ayni 44-moddada shuningdek davlat hokimiyati va boshqaruv organlarining, mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslari o'z mansab va xizmat mavqeidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyaning yoki nomzodning foydasiga yoxud unga qarshi foydalanishi taqiqlanadi deb qat'iy belgilangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Politico. Toshkent Washington oldidagi imijini yaxshiladi. AQSh bu yerga o'z kuchlarini joylashtirish harakatida. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston AQSh rasmiylari bilan Washington Toshkent munosabatlarini yanada mustahkamlashga qaratilgan agressiv axborot kampaniyasini olib bormoqda va bu siyosat amalda natija bermoqda deb yozdi 13 oktyabr kuni nufuzli Politico nashri. Bildirilishicha AQShdan O'zbekistonga borayotgan delegatsiyalar orasida Pentagon vakillari ham bor. Ular Toshkentda Afg'oniston Taliban nazoratiga o'tgani ortidan xavfsizlikni va barqarorlikni ta'minlash sohasidagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qilmoqda. Nashrning Kongress va Pentagondagi manbalarga tayangan holda yozishicha, muhokamalar kun tartibidagi asosiy masala AQSh aksilterror kuchlarining mazkur mintaqaga joylashtirilishi bo'lmoqda. Bayden ma'muriyati bir necha oydan beri bu masalada O'zbekiston va Afg'oniston bilan chegaradosh boshqa davlatlar bilan muzokaralar o'tkazmoqda, ammo bu borada batafsil ma'lumot bermayapti. O'tgan haftada ham Kongressning 4 nafar respublikachi a'zosi Toshkentga kelib, prezident bilan uchrashuvdan so'ng kongressmenlardan biri Don Bacon Netsek Daily nashriga Shavkat Mirziyoyev haqida yaxshi taassurot qolganini aytgan va bo'lajak prezidentlik saylovlarida soxtakorliklar bo'lishi to'g'risida aniq tasdiqlangan ma'lumotlar bo'lishiga qaramay, O'zbekiston inson huquqlarini himoya qiladigan demokratik davlatga aylanishiga ishonishini ta'kidladi. 12 oktyabrda esa Vakillar palatasining tashqi ishlar bo'yicha qo'mitasi raisi Gregory Mix rahbarligidagi delegatsiya Toshkentda hukumat rahbarlari bilan uchrashdi. Bu boradagi press-relizda aytilishicha, delegatsiya Afg'onistondan AQSh yetakchiligida o'tkazilgan evakuatsiyada faol ishtirok etgani uchun minnatdorchilik bildirish maqsadida O'zbekiston hukumati rahbari bilan uchrashgan. Politico nashrining yozishicha, O'zbekistonga bu qadar samimiy munosabat AQSh Afg'onistonni tark etgani ortidan paydo bo'lgan. Toshkent Washington ro'yxatidagi prioritet o'ringa chiqdi. Ayrim kongressmenlar kelajakda O'zbekistonni AQSh mintaqaviy manfaatlarini amalga oshirish uchun unikal imkoniyatlarga ega davlat sifatida ko'rmoqda. Ayni paytda kongressmenlar O'zbekistonning Washingtondagi elchixonasi ham AQSh Afg'onistonni tark eta boshlagani ortidan Bayden ma'muriyati va Kongress bilan aloqalarni mustahkamlash, yangi shaxslar bilan munosabat o'rnatish borasida faol ishlaganini aytmoqdalar. Jumladan Don Bacon O'zbekiston elchixonasi AQSh rasmiylari bilan yaxshi munosabatlarni o'rnatish uchun o'ta professional darajada ishlaganini qayd etdi. Keyinroq O'zbekiston elchixonasi urinishlari ijobiy samara berib, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Kamilov, davlat kotibi Antoni Blinken va mudofa vaziri Lloyd Austin bilan uchrashuvlar o'tkazdi. Politico nashri O'zbekiston elchixonasidan mazkur ma'lumotlar yuzasidan izoh olishga harakat qildi, lekin tahririyat savollariga hech kim javob bermadi. 13 oktyabr kuni esa Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi o'zining yangi hisobotini e'lon qildi. Mazkur hisobotda O'zbekistonda kamida 2000 kishi diniy motivlar asosida qamalgani va qiynoqlarga solingani ta'kidlangan. Washingtonda hatto O'zbekiston lobbisi bilan shug'ullanayotgan kongressmenlar ham mazkur mamlakatda so'z, matbuot va siyosiy erkinliklar tahdid ostida ekanini tan olmoqda. Lekin O'zbekiston tomonidan xormay tolmay amalga oshirilgan tadbirlar ortidan Toshkent rasmiy Washington oldidagi imijini yaxshilashga muvaffaq bo'ldi. Bu mazkur shaharda muayyan maqsad uchun yo'naltirilgan pul va shaxsiy vaqt nimalarga qodir ekaniga yana bir dalil bo'ldi, deyiladi Politico maqolasida.
Dastur davomida raqobat yo'q. O'zbek muxolifati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish qarorini savol ostiga olmoqda. Birlashgan Millatlar tashkiloti Afg'onistonga gumanitar yordamni O'zbekiston orqali yetkazib beradi. O'zbek qizlari va internet UNICEF hisobotidagi raqamlar savollarni paydo qildi. Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan USLga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Ussalaman jar yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi davom etyapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oqlanganlar yo'q. Olmaotada 13 faol ishi bo'yicha sud hukmi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 11 oktyabr kuni Olmaotada taqiqlangan tashkilotda ishtirok etishda ayblangan 13 nafar jamoatchi faol ishi bo'yicha hukm o'qildi. Oq Orda tanqidchilaridan 4 nafari 5 yilga qamaldi. Qolganlari esa 1 yildan 2 yilgacha ozodlikni cheklash jazosiga hukm qilindi. Faollarning barchasi qo'yilgan ayblovlarni inkor etdi. Sudya Qosimbekov hukmni onlayn rejimda o'qidi. Hukm e'lon qilinib, sudya izoh berar ekan, faollar sharmandalik deb qichqira boshlagan paytda aloqa uzilib qoldi. Sudlanuvchilar va ularning advokatlari sud jarayonini 3 oy yuritgan sudya Yernar Qosimbekovga 3 marta ishonchsizlik bildirishdi. ular siyosiy tutqun degani kim deb savol qo'yishni taqiqlagani, ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasi harakatlari faoliyati man etilgani to'g'risidagi sud qarorini ishga tikib qo'yilmagani, ekspertlarni taklif qilishga va dalillar hamda video yozuvlarini qayta tekshirishga rozilik bermagani uchun sudyaga e'tiroz bildirishgan edi. Biroq ularning talablari qondirilmadi. Sudya Qosimbekov ishni oxirigacha o'zi ko'rdi. Hibsga olinganimdan beri na tergovchi, na prokuror va na sud mening ekstremistligimni tasdiqlovchi biror hujjat taqdim eta olgani yo'q. Ekspertlar o'z xulosalarida ehtimol bo'lishi mumkin kabi mujmal so'zlarni ishlatgan. Bizni hech bir dalil isbotlarsiz sud qilishmoqda, dedi sudda ayblanuvchi Abay Begimbetov. Ayblov xulosasida iddao qilinishicha, faollar chet elda yashovchi muxolifatchi siyosatchi va quvg'indagi sobiq bankir Muxtor Ablyazov rahbarlik qiladigan Qozog'istonning demokratik tanlovi harakati hamda ko'cha partiyasi uyushtirgan noqonuniy miting va namoyishlarda, piketlarda ishtirok etganlar. Dalil sifatida esa faollarning ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlangan video murojaatlari, shuningdek filologik psixologik ekspertiza natijalari keltirildi. Prokuror faollarni davlatga, uning milliy xavfsizligiga tahdid solishda, ko'cha partiyasi bilan birikib davlat hokimiyatini ag'darishga urinishda aybladi. Ammo ekspertiza natijalari, shuningdek tintuvlar chog'ida olib qo'yilgan video yozuvlar, varaqalar, telefon so'zlashuvlarining stenogrammalari sudda muhokama qilinmadi. Prokuror va ayblanuvchilarga birma-bir so'z berganidan so'ng sudya bir necha soat 78 jildli ishni o'qib berdi va sudlanuvchilarning e'tirozlariga qaramay muzokarani boshladi. Sudning so'roviga qaramay prokuror Bosh prokuraturaning oldinroq e'lon qilingan press-relizini ro'kach qilib, Yesil tumani sudining ro'yxatga olinmagan Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasi siyosiy harakatlari faoliyati taqiqlanganiga doir qarorini sudga taqdim etmadi. Jarayon vaqtida advokatlar prokuror va sudyani sudlanuvchi va himoyachilarning huquqlarini cheklashda aybladilar, lekin prokuror va sudya ularga parvo qilmadi. Sud jarayoni chog'ida sudlanuvchilar hukumatni bir necha bor tanqid qilishdi. Ayrimlar qachon va nega jamoatchi faol bo'lishga qaror qilganini gapirib berdi. Junonchi Bekdavlet Alibekov Nursultonda bir oilaning 5 qizi tiriklay yonib ketganidan so'ng, Darxan Valiyev esa Toqayev prezidentlikka saylanganidan keyin faollarga qo'shilganini aytdi. Men nega hokimiyatni tanqid qila boshlaganimni so'rayapsizmi? 30 yilda ham mamlakatdagi ijtimoiy vaziyatni o'zgartira olmagan bu hukumatdan to'ydim. Hukumatni tanqid qilish jinoyat emas. Nima berdi menga hukumat? Men oliy ta'lim muassasalarida o'qish uchun kredit olishga majbur bo'lganman. Kiyim-kechakni kreditga olaman. Hozir odamlar hatto oziq-ovqatini kreditga xarid qilmoqda, dedi g'azab bilan Qayrat Qilishev. Hibsdagi faollar sud jarayonida Lab 155-18 axloq tuzatish muassasasidan Zoom ilovasi orqali ishtirok etishdi. Boshqa javobgarlar va ularning himoyachilari ham onlayn tarzda qatnashdilar. Jinoyat ishi 2020 yil oxirlarida qo'zg'atilgan bo'lib, o'shanda 13 faoldan 5 nafari hibsga olingan, yana bir kishi uy qamog'iga olingan, qolgan 7 kishidan esa shahardan chiqib ketmaslik to'g'risida tilxat olingan. Qozog'istonning demokratik tanlovi hamda ko'cha partiyasiga aloqadorligi uchun mamlakatda necha kishi jinoiy javobgarlikka tortilgani ma'lum emas. Ayrim huquqbonlarning aytishicha, so'nggi yillarda 300 ga yaqin kishi sud qilingan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
AQSh komissiyasi O'zbekiston qamoqxonalarida 2000 dan ortiq diniy mahkumni aniqladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Xalqaro diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi 13 oktyabr kuni O'zbekistonga oid navbatdagi hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston qamoqxonalarida diniy motivlarda ayblanib saqlanayotgan 2000 dan ortiq mahkumni aniqlagani, bulardan 81 nafarining shaxsi tasdiqlangani qayd etilgan. Hisobot muallifi AQSh Kongressining Markaziy Osiyoda inson huquqlari bo'yicha ma'ruzachisi Stiv Sverdlovning qayd etishicha, 81 nafar dindorning aksari qiynoq yoki boshqa turdagi tahqirlarga uchragan. AQShning diniy erkinliklar bo'yicha komissiyasining bu galgi hisobotiga O'zbekistonning diniy va siyosiy mahbuslari repressiya amaliyotini bartaraf qilish deb nom berilgan. Unda mamlakatda tinchgina ibodatini qilib yurgani uchun qamoqqa tashlangan dindor mahkumlarning aniq soni uzoq muddatdan buyon jurnalistlar, inson huquqlari himoyachilari, AQSh hukumati, Yevropa ittifoqi hamda BMT uchun noma'lum qolayotgani ta'kidlanadi. O'zbekiston hukumati bunday mahkumlar soni va shaxsiga doir ma'lumotlarni hech qachon oshkor qilmagan. Hisobot muallifi Stiv Sverdlov keltirgan yangi raqam O'zbekistonni sobiq Sovet hududida dindor mahkumlari eng ko'p davlatga aylantiradi. Taxminan 2000 dan ortiq dindor panjara ortida qolmoqda. Bu sobiq Sovet davlatlari orasida hozir kuzatilgan eng katta raqam. va bu odamlarni ozodlikka chiqarishga erishish huquq himoyachilari uchun katta maqsad bo'lib qolmoqda, dedi Sverdlov. Hisobot muallifi bu mahkumlarga qo'yilgan ayblovlarga e'tiborni qaratadi. Bunday mahkumlarning aksari mamlakatda konstitutsion tuzumni ag'darish, taqiqlangan adabiyotlarni saqlash yoki tarqatish, taqiqlangan diniy guruhlarga a'zolik singari jinoyatlarda ayblangan. Hisobotda ta'kidlanishicha, eng muhimi shaxsi aniqlangan 81 nafar dindor mahkumga bunday ayblov qo'yilishi uchun asos bo'ladigan biror jiddiy dalil yo'q. Stiv Sverdlovga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksida bunday mahkumlar bo'yiniga qo'yilgan qator moddalar borki, bularning aksari O'zbekistonning xalqaro huquqiy majburiyatlariga ziddir. O'zbekiston Jinoyat kodeksi amalda Karimov davrida qanday bo'lsa shundayligicha qolmoqda. Shu bois muammo hanuz mavjud, deb ta'kidlaydi AQSh komissiyasi hisoboti muallifi. Bu mahkumlarning aksari qiynoq, tahqir hamda hibsga olish, sudlash jarayonida himoya so'rovi rad etilganiga oid asosli iddaolarni keltirgan. Bunga qo'shimcha, aksar dindor mahkumlarning hibsda va qamoqda saqlash muddatlari qonunga zid tarzda uzaytirilgan. Hisobotda 2000-yillar boshida 15, 18, 20, 25 yillik o'ta uzoq muddatga qamalgan, ayniqsa Hizbut Tahrir taqiqlangan diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib, oilasi bilan qamalgan mahkumlar hanuz panjara ortida qolayotgani Shavkat Mirziyoyev hukumati va qator xalqaro tashkilotlar e'tibor qaratishi lozim bo'lgan dolzarb muammo ekani alohida ta'kidlanadi. Ko'rinib turibdiki, hukumat zudlik bilan ozod qilish sharti bilan hukumat nazarida ekstremist yoki terrorchi deb qaralgan guruhlarga aloqadorlik aybi bilan ochilgan jinoyat ishlarining barchasini tekshirib chiqishi lozim, deyiladi hisobotda. Ayni paytda amerikalik huquqshunos Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelishi bilan 52 yaqin taniqli mahkumlar ozodlikka chiqarilgani, bundan tashqari yana yuzlab dindor mahkumlarning ozod qilinganini olqishlaydi. Ammo bu mahkumlarni oqlash masalasi ochiq qolayotgani Sverdlov va boshqa huquq faollari, BMT va inson haqlari tashkilotlari, shuningdek Yevropa Ittifoqining O'zbekiston hukumati bilan shu yil boshida kechgan muloqoti chog'ida ta'kidlangan. Ozodlikka chiqqan birorta siyosiy mahkum reabilitatsiya qilinmadi va hozirgacha hukumat bu masalani hatto muhokama qilishga ham harakat qilgani yo'q. Ya'ni Karimov davrida siyosiy motivlar bilan ayblab qamash fenomeni bor edi va bu mamlakatning barcha xalqaro majburiyatlariga zid edi, deydi Sverdlov.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Raqobat yo'q, o'zbek muxolifati Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining saylovlarni kuzatish qarorini savol ostiga olmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda prezidentlikka nomzodlar o'rtasida raqobat yo'q, yuzma-yuz munozara kurashi ko'zga tashlanmaydi. Bu haqda O'zbekistondagi prezidentlik saylovini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi dushanba kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida aytiladi. Unda ta'kidlanishicha, O'zbekiston saylov qonunchiligini isloh qilish jarayonida byuroning qator tavsiyalarini inobatga olgan, ammo fundamental huquq va erkinliklarni himoya qilish, saylov huquqlarini cheklash va mustaqil nomzodlarni ko'rsatishga taqiqlarni olib tashlash bilan bog'liq tavsiyalar bajarilmagan. Byuro hisobotida shuningdek jurnalist va blogerlarni qo'rqitish va ta'qib qilish, ommaviy axborot vositalari uchun taqiqlashga moyil qonun hujjatlari va ba'zi xalqaro ommaviy axborot vositalari organlari va inson huquqlari tashkilotlarining veb-saytlarini yopish kabi hanuz davom etayotgan amaliyotlar borasida ham shikoyatlar bo'lgani aytiladi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'tgan oy Owen Murphy boshchiligidagi 26 davlatdan tanlab olingan kuzatuv missiyasini O'zbekistonga jo'natgandi. Tashkilot Islom Karimov boshqaruvi davrida O'zbekistondagi parlament va prezident saylovlariga cheklangan yoki baholovchi missiyasini yuborish bilan kifoyalangan, ammo Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgan 2016-yil dekabridagi prezident hamda 2019-yildagi parlament saylovlariga to'laqonli kuzatuvchilar guruhini yuborgandi. 2019-yil dekabridagi parlament saylovlarini baholagan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi nisbatan erkin matbuot muxolifatining o'rnini bosa olmagani ta'kidlangan. Ammo o'tgan saylovlardagi ushbu muhit kamchilik aftidan tashkilotning 24 oktyabrda o'tadigan prezident saylovlariga to'laqonli missiya yuborishga to'sqinlik qilmagan ko'rinadi. Ozodlik Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti o'z hisobotidagi oldindan ma'lum kamchiliklar, jumladan siyosiy raqobat muhit yo'qligiga qaramasdan nega to'laqonli hay'at yuborgani haqidagi savol bilan Toshkentdagi Yevropa da xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi rahbari O'n Morfiga murojaat qildi, ammo hanuz javob olgani yo'q. Saylovlardan chetlatilgan o'zbek muxolifati vakillari tashkilotning oraliq hisobotidagi tanqidlarni olqishlagan holda uning O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish qarori borasida turlicha fikr bildirmoqda. Shu yil yozida O'zbekiston Adliya vazirligi imzo to'plashdagi kamchiliklar vajidan ro'yxatga olishni rad qilgan Harakat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasi rahbari professor Xidir Nazar Allakulov Ozodlik bilan suhbatda tashkilot kuzatuv missiyasi xulosasini olqishladi.
Hech qanaqa saylov oldi debatlari yo'q. Hech mana bu nomzodlar bir-biri bilan endi bu saylov emas debdi-da, endi bunday endi bir so'z bilan aytganda. Mening fikrim shunday.
Muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi avvalroq prezident saylovini tomosha deb atab, uni boykot qilishga chaqirgan edi. Partiya rahbari Muhammad Solih Ozodlik bilan suhbatda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti oraliq hisobotidagi xulosaga qo'shilishini aytar ekan, tashkilotning O'zbekistonga to'laqonli kuzatuvchilar guruhini yuborish qarori o'zi uchun tushunarsiz ekanini ta'kidlaydi.
Bugungi erkin bo'lmagan saylov, ya'ni saylovsiz saylovni legallashtiryapti. Legitim bir maqom beryapti OBS o'zining to'laqonli hayotini yuborib.
Prezident Shavkat Mirziyoyev mustaqillik sanasining 30 yilligida qilgan chiqishida bo'lg'usi saylovlar yuksak demokratik mezonlar asosida o'tishi va yangi O'zbekiston xalqining o'sib borayotgan siyosiy tafakkurini, ijtimoiy faolligi va madaniy saviyasini yaqqol namoyon etishiga ishonishini aytgandi. Mirziyoyev 2019 yilda muxolifatga qarshi emasligi, ammo u mamlakat ichidan chiqishi kerakligini aytgan. Biroq o'tgan vaqt davomida Adliya vazirligi bironta ham yangi siyosiy partiyani ro'yxatga olmadi. 2020 yil 10 yanvarida Erk faollaridan bir guruhini qabul qilgan Adliya vaziri Ruslanbek Davletov Erk partiyasi tarixda qolganini aytib, hukumatning uni qayta ro'yxatdan o'tkazish rejasi yo'qligini ma'lum qilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Human Rights Watch O'zbekistondagi islohotlar muvaffaqiyatsizligi haqida bayonot chiqardi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Human Rights Watch O'zbekistonda shu oyda o'tadigan prezidentlik sayloviga potensial raqiblar nomzodlari qabul qilinmagani va inson huquqlari borasidagi oxirgi muvaffaqiyatsizliklardan ogohlantirdi. Inson huquqlari tashkiloti 13 oktyabr kuni chiqargan bayonotida ta'kidlanishicha, qo'yilayotgan cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilgani aytilayotgan islohotlarning cheklanganini fosh qiladi. Qattiq nazorat qilinadigan postsovet respublikadagi davlat ommaviy axborot vositalarida alohida targ'ib qilingan Mirziyoyevning 24 oktyabrdagi saylovda qayta saylanishi deyarli aniq. O'zbekiston islohotlarni kun tartibiga qo'yish orqali jiddiy xalqaro e'tiborni o'ziga jalb qildi, ammo inson huquqlari sohasidagi oxirgi ortga tisarilishlar va saylovda muxolif va mustaqil nomzodlarning yo'qligi bu da'volarning cheklanganini ko'rsatadi, deydi Human Rights Watchning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hyu Williamson. O'zbekiston hukumat pozitsiyasini yoqlamaydigan nomzodlarning kelayotgan saylovda ishtirokiga ruxsat berish orqali chinakam islohotlarga qat'iy kirishganini ko'rsata olishi mumkin edi, ammo unday qilmadi, deya so'zini davom ettirdi u. Mirziyoyev O'zbekistonning ilk prezidenti Islom Karimovning 2016 yildagi vafotidan so'ng bahsli tarzda hokimiyatga chiqqan va bir necha oy o'tib o'tkazilgan saylovda 87% ovoz bilan saylangan. Uning ilk qadami ommaviy axborot vositalari va muxolif fikrlilar qattiq nazorat qilinadigan, g'arb kuzatuvchilari hech qachon demokratik va halol deb topmagan saylovlar o'tgan mamlakatni isloh qilish va'dasi edi. O'tmishdagi saylovlarda bo'lgani kabi joriy rahbariyatning asosiy tanqidchilari nomzodlari qabul qilinmagan. Human Rights Watch O'zbekistonning saylovga nomzodlar faqat ro'yxatga olingan partiyadan ko'rsatilishi mumkinligi to'g'risidagi talabi va bu tartib rasmiylarga shunday muhim saylovda keng miqyosli siyosiy ishtirokka yo'l qo'ymaslikka imkon berishidan yozg'irdi. Bayonotda O'zbekistonning eski ro'yxatdan o'tgan partiyasi, Erk demokratik partiyasi hamda Haqiqat va taraqqiyot partiyasining nomzodlari rad qilingani tilga olingan. Erk tomonidan nomzodi ko'rsatilishi rejalangan qo'shiqchi Jahongir Otajonov tajovuzkor olomon siyosiy yig'ilishga hujum qilganidan so'ng siyosatni tark etdi. Har ikki partiyaning tarafdorlari va Mirziyoyev ma'muriyatining boshqa tanqidchilari muntazam bosimlar va ta'qiblardan shikoyat qiladi. Parlamentdagi hukumatga tanqidiy qaramaydigan 5 partiya nomzodlari qabul qilingan. Adolat partiyasidan Bahrom Abduhalimov, Milliy tiklanish partiyasidan Alisher Qodirov, Ekologik partiyadan Narzullo Oblomurodov va Xalq demokratik partiyasidan yagona ayol nomzod Maqsuda Varisova. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi saylovni demokratik shaklda o'tkazish bo'yicha berilgan tavsiyalarning aksariyati amalga oshirilmaganini bildirdi. May oyida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha idorasi qayta ko'rib chiqilgan qonunchilik bazasi va barcha darajalardagi saylov komissiyalarini joriy qilish, vakillik asosida ovoz berishlarga to'siq bo'lmaslik, saylov kunidagi tadbirlar, nomzodlar va saylovchilarni ro'yxatga olish, saylovning ommaviy axborot vositalarida yoritilishi va saylov natijalari bo'yicha bahslarni hal qilish yuzasidan islohotlar qilishga chaqirgan edi. Shu oy boshlarida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Mirziyoyev bilan uchrashuvda Toshkent bilan strategik hamkorlikni ta'kidlay turib, O'zbekistonda davomli iqtisodiy, demokratik va inson huquqlari islohotlariga chaqirgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zbek qizlari va internet UNICEF hisobotidagi raqamlar savollarni paydo qildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi mamlakatdagi bolalar va yoshlarning internetdan foydalanish darajasiga oid tadqiqotining ayrim natijalarini o'zining Telegram kanalida 11 oktyabr xalqaro qizlar kuni e'lon qildi. BMT bolalar jamg'armasi o'z hisobotiga tayanib xabar qilishchi, o'zbekistonlik qizlarning 43.5%ida kompyuter savodxonligi yo'q. Bu ko'rsatkich o'g'il bolalarda biroz yaxshiroq. Ular orasida kompyuterdan foydalanishni bilmaydiganlar soni 30%. Ayni paytda yoshi 14 dan 30 gacha bo'lgan o'zbekistonlik qizlar va yosh ayollarning 68% hech qachon internetdan foydalanmagan. Hisobot mualliflari fikricha buning sabablari turlicha, biroq UNICEF O'zbekiston xabarida bu sabablar sanab o'tilmagan. Xalqaro qizlar kuniga 2011-yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan asos solingan. Bu kun har yili 11 oktyabrda jahon bo'yicha qizlarning kamsitilishi, ularning ijtimoiy muammolariga e'tibor qaratish maqsadida nishonlanadi. BMTga ko'ra, bu muammolarga majburiy nikoh, ularning ta'lim va sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishlarini ta'minlash hamda zo'rlash holatlari kiradi. Ayni paytda axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, aholisi 35 million kishilik O'zbekistonda 22 million 600 ming kishi, ya'ni 60%dan ko'prog'i internetdan foydalanadi. Mobil abonentlar soni esa 27 millionga yetgan. UNICEF O'zbekiston tadqiqoti natijalari bilan vazirlik statistikasidagi farq nima bilan izohlanadi? O'g'il bolalar va yosh erkaklarning internetdan foydalanish darajasi ham o'rganilganmi? Tadqiqot qay usulda o'tkazilgan? Bu savollarni berish uchun Ozodlik UNICEF O'zbekiston matbuot xizmatiga qilgan qo'ng'iroqlariga hech kim javob bermadi. Tadqiqot qanday o'tkazilganiga oid savol javobini xalqaro tashkilotning Telegram kanalidagi xabarning ruscha versiyasidan topdik. Aytilishicha, tadqiqot 2018-yildan 2020-yilgacha o'tkazilgan bo'lib, unda O'zbekistonning 12 viloyati, Toshkent shahri va Qoraqalpog'iston Respublikasida yashaydigan yoshi 14 dan 30 gacha bo'lgan yoshlar ishtirok etgan. Ma'lumotlarni to'plash uchun aralash usuldan foydalanilgan, ya'ni 4458 respondentdan so'rov hamda 24 fokus guruhda muhokama o'tkazilgan, deyiladi Telegram kanalining ruscha versiyasida. Ozodlik axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmatovga murojaat qilib, UNICEF O'zbekiston tadqiqoti natijalari hamda mamlakatning internetlashuvi darajasiga oid vazirlik saytida e'lon qilingan ma'lumotlarni sharhlab berishni so'radim. Sherzod Ahmatov xalqaro tashkilot hisobotidagi raqamlarga shubha bildirmagan holda, ahvol hisobotda aytilganiday abgor emasligini aytdim. Har holda hisobotni uni tayyorlagan tashkilot sharhlagani durust, lekin shuni ham aytishim kerakki, smartfonda u yoki bu messenjerdan foydalanish ham internetdan foydalanishdir. Shu ma'noda bugungi kunda ahvol u qadar abgor emas, dedi vazirlik rasmiy vakili. Sherzod Ahmatovning aytishicha, internetdan foydalanish darajasi ayniqsa COVID pandemiyasi boshlangandan buyon keskin ortib ketdi. Bugungi kunda har bir ota-ona maktabda o'qiydigan bolasining qanday baho olayotganini kundalik.com saytidan kuzatib borish imkonini o'rganyapti, dedi Sherzod Ahmatov. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi matbuot kotibi Sherzod Ahmadovga ko'ra, shu kungacha O'zbekistonning aholi yashaydigan hududlaridan 98% internet bilan qamrab olingan. Butun mamlakat bo'ylab maktabgacha ta'lim muassasalari, Sog'liqni saqlash vazirligiga qarashli tibbiyot muassasalarining mutlaq hammasi optik tolali internet bilan ta'minlangan. Ayni paytda maktablar hozircha optik tolali internet bilan 100% ta'minlangan emas. Maktablarda bu ko'rsatkich 95% ni tashkil qilmoqda. Bu yil 31 dekabrgacha maktablarni optik tolali internet bilan ta'minlash ishi yakuniga yetadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'salaman jari yoqasidami? Korxona mulozimlarining murosasiz bahsi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Farg'onadagi O'salaman poyabzal fabrikasi yo'q bo'lib ketish arafasida turibdi. Fabrika rahbari mulozimlarining biridan kelgan bu xabarni korxonaning boshqa mulozimlari qat'iyan inkor etdi. Korxona direktori va kadrlar bo'limi boshlig'ining aytishicha, fabrikadagi ishlar bir maromda ketyapti. Tez kunda yangi ish o'rinlari ochiladi. Ishchilar qabul qilish haqida e'lon ham berilgan. 1995 yili O'zbekiston Germaniya korxonasi sifatida tuzilib, o'z vaqtida butun mamlakat tiliga tushgan poyabzal fabrikasining bugungi ahvoli qanday? Farg'onada terini qayta ishlash zavodi, konserva zavodi, ipak kombinati, go'sht kombinati shunday tadbirkorlar qo'lida yo'q bo'lib ketdi. Oldi olinmasa O'salaman ham yopilib ketishi, ishchilar ko'chada qolishi mumkin, deyilgan O'zbekiston prezidenti, bosh vazir va bosh prokuror nomiga yozilgan uch varaqli xatda. Nusxasi Ozodlikka ham kelgan xat muallifi Muborakxon Tojiboyeva O'salaman korxonasida 2007-yildan 2009-yilgacha yurist bo'lib ishlaganini, 2009-yildan buyon korxona devonxonasi mudiri ekanligini bildirdi. Umumiy ish stajim 43 yil, ya'ni men fabrikamizda u O'salaman qo'shma korxonasiga aylangunicha ham ishlaganman, dedi Muborakxon Tojiboyeva Ozodlikka. Prezidentga murojaat muallifi fikricha O'salaman fabrikasida qaltis vaziyat uni yangi investor sotib olgandan so'ng paydo bo'lgan. Hatto yangi investor fabrikaga qarashli mulklarni sotib yuborayotganiga oid iddaolar bor. Xat muallifining fikricha O'salaman aksiyadorlik jamiyati aksiyalarning deyarli hammasiga ega bo'lib olgan Sobir Hoji fabrika ishini yurgiza olmayapti. Va shuning uchun Muborakxon Tojiboyevaning fikricha fabrika davlat tasarrufiga qaytarilishi lozim. O'salamanning shu kundagi egasi ekanligi aytilayotgan Sobir Hoji Toshpo'latov Ozodlikning qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Biroq korxona direktori vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev hamda xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovlar Ozodlik savollariga javob berdi. Direktor vazifasini bajaruvchi Ibrohimjon Teshaboyev Ozodlikka shunday dedi: Shu kunda fabrikamizda 130 ga yaqin ishchi ishlayapti. Ilgari qancha ishchi bo'lgan bo'lsa, bugun ham shuncha ishlayapti. Biror kishini qisqartirganimiz yo'q. Kuniga 600-700 juft poyabzal ishlab chiqaryapmiz. Yil boshidan beri to'xtab qolganimiz yo'q, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. Ibrohimjon Teshaboyev Muborakxon Tojiboyevaning shikoyatlaridan xabari borligini bildirarkan, bunday dedi. Yaqinda ham tekshiruv kelib ketdi. Bilsangiz, korxonamizda ilgari 3000-4000 odam ishlagan. O'sha davrda 12 ta qorovul bo'lgan. Shuncha qorovullik shtati saqlanib kelayotgandi. Yangi investor ishlab chiqarishimizning hozirgi hajmi uchun buncha qorovulga ehtiyoj yo'q, dedi. Zarur qorovullik o'rinlarini saqlab qolib qolganlarni bo'shatamiz. Istashsa sexda ishlashsin, dedi. Shundan vahima ko'tarib turli idoralarga shikoyatlar yozishyapti, dedi Ibrohimjon Teshaboyev. O'salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqovning Ozodlikka aytishicha, yangi investor shu kunda 158 kishi ishlayotgan korxonani rivojlantirish uchun harakat qilyapti. Ishchi qabul qilamiz degan e'lonlarni berdik. Andozachilikka, tikuvchilikka, tortuvchilikka ishga qabul qilamiz deb turibmiz. Yangi investor yangi uskunalar sotib olib kelib o'rnatyapti. Buyurtmalar qilib qo'ygan, ular ham keladi. 1-2 oydan keyin 80 tadan ortiqroq yangi tikuv mashinalari keladi. Yaqin vaqt ichida 100 kishi atrofida ishchi olishimiz mumkin. Ish o'rinlari yangi yildan yana ko'payadi. Shu kunning o'zida aniqrog'i mashinalarimiz o'rnatilgandan keyin 20-30 kishini ishga olishimiz mumkin, dedi Qodir Sodiqov. O'Salaman fabrikasi xodimlar bo'limi mudiri Qodir Sodiqov yangi investor haqidagi gaplarni keskin inkor qilar ekan bunday dedi. Sobir Hoji Toshpo'latov kelganidan beri xom ashyo vaqtida kelyapti. Fabrika betuxtov ishlayapti. Ishchilar oyliklarini vaqtida olyapti. 3-chi qavatimiz bo'sh edi. O'sha yerga yangi mashinalar o'rnatilyapti. 1969 yili foydalanishga topshirilgan Farg'ona poyabzal fabrikasida 2 smenali rejimda 2500 kishi ishlab, ular yiliga 3 million juft oyoq kiyimi ishlab chiqargan. 1995 yili Farg'ona poyabzal fabrikasi qoshida O'zbekiston-Germaniya O'Salaman qo'shma korxonasi tuzilgan. 2 smenali rejimda ishlaydigan korxonada yiliga 500 ming juft oyoq kiyim ishlab chiqariladigan bo'lgan. 1999 yili fabrika 1 smenali rejimga o'tgan va ishlab chiqarish hajmi yiliga 250 ming juft poyabzal qilib belgilangan.
Ozod tarmoq.
Paxta daralarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni balki bas qilarmiz. SmartGo Consulting rahbari bloger Azza Umarovaning shu sarlavhali maqolasini o'qib eshittiramiz. Paxtaga munosabatim unchalik yaxshi emas. Chunki o'zbek paxtasining pullari qandaydir yo'llar bilan Latviyada qo'nim topganini ko'rganimdan keyin unga munosabatim keskin o'zgargan. Oxirgi 20 yilda Latviyada butun boshli o'zbek elita qishloqlar paydo bo'ldi. Latviyada o'zbek degani bu juda boy degani. Aslida katta miqdorda o'marilgan pulga ega bo'lish degani. Sababi paxtamiz Latviya orqali tashilgan. Paxta eski dard. Perestroyka davrida paxta qulligi qattiq tanqid qilindi. Paxta genotsidi bolalar va kattalarning ustidan defoliatsiya qilish bilan millionlab odamlarning sog'lig'ini buzdi. Bu zaharlash amerikaliklarning Vietnam yerlariga tashlagan agent aranjiga o'xshardi. Paxta atrofida doim katta-katta pullar aylanib yurgan. Korrupsiya va yashirin shartnomalar, davlat buyurtmalari va shubhali kreditlar, majburiy mehnat va qo'shib yozishlar, qurigan orol, tuproq va suvdagi kimyoviy zaharlanuvchi moddalar, qashshoq qishloq, arzimagan sariq chaqa va kamsitishlar hammasi paxta tufayli bo'ldi. Taqdir hazilidir balki, lekin ko'pchilik paxta bizning mamlakatimizda aynan 1861-65 yillarda AQShda qora tanlilarni ozod qilgan fuqarolar urushi tufayli yetishtirila boshlanganini bilmasa kerak. Urush tufayli paxta Chor Rossiyasiga kelishni to'xtadi. Rossiyadagi korxonalar xom ashyosiz qoldi. Chor Rossiyasiga yangi yetkazib beruvchi kerak edi. Bizni topishdi. Hatto urug'larni ham AQShdan olib kelishdi. Shuning uchun iltimos, balki kamera qarshisida paxta dalalarida vatanparvarlik haqida qo'shiq aytishni bas qilarmiz. Undan ko'ra paxta terimchilarini qashshoqlikdan qutqarish uchun ularga to'lanishi kerak bo'lgan adolatli ish haqini hisoblang. Tuproq va suvdagi zahar bilan kurashing. Millatning kelajagi haqida o'ylang. Axir 2021 yilda yashayapmiz. Aziza Umarova, SmartGo Consulting rahbari bloger, maqola Aziza Umar kundaligi Telegram kanalidan olindi. Ozod tarmoq rukundagi mualliflarning nuqtai nazari tahririyat nuqtai nazarini aks ettirmaydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Usmonovning megafoni sariq chaqaga sotilgan Yuselga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlari O'zbekiston Davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda yangi Digital Holding qo'shma korxonasini tuzish jarayonini yakunladi. Joriy yilning fevral oyida kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov 70.32% ulushiga egalik qiluvchi Rossiyaning Megafon va USM Telecom operatorlari Digital Holding qo'shma korxonasini tashkil etish borasida o'zbek tomoni bilan kelishuvga erishgani xabar qilingan edi. Yangi korxonada Rossiya shirkatlarining ulushi 51%, O'zbekiston tomonining ulushi esa 49%ga teng bo'lishi ma'lum qilindi. Yangi qo'shma korxonaga Yusel bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Vladimir Kravchenko rahbarlik qiladi. Ma'lum bo'lishicha, yangi korxonaga O'zbekistondagi Yusel kompaniyasi hamda USM'ning O'zbekistondagi aktivlari, CRPT Turon va ICS Holding O'zbekiston kapitalining 100% o'tkazilgan. Kelishuvga binoan Rossiya shirkatlari qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritadi. Digital Holding Markaziy Osiyoda telekommunikatsiya bozorida yetakchi bo'lishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Alisher Usmonovning kompaniyasi O'zbekiston aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritishni va'da qilmoqda. USM Holding bosh direktori Ivan Strishinskiy O'zbek Telekom shirkati bilan erishilgan kelishuv Megafonga o'z operatsiyalarini kengaytirish, O'zbekistonga esa aloqa sifatini yaxshilash imkonini berishini ta'kidlagan. Bizning niyatimiz mamlakat aloqa infratuzilmasiga katta pullar kiritish. Har holda O'zbekiston Alisher Burxonovich Usmonovning vatani. U o'sha yerda tug'ilgan va O'zbekistonga yordam bermoqchi. Biz esa keyingi rivojlanishlar uchun platforma yaratishni xohlaymiz, deya Strishinskiyning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda UzDaily o'z nashri. Xabarlarga ko'ra, qo'shma korxona O'zbekistonda telekommunikatsiya xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish va sifatini yaxshilash bilan shug'ullanadi. Shuningdek, shirkat mamlakatga ma'lumot saqlash va qayta ishlash, raqamli marketing hamda individual mahsulotlar trafigini nazorat qilish sohalarida zamonaviy texnologiyalarni olib kirmoqchi. Bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarov raqamli iqtisodiyot iqtisodiy o'sishning asosiy omili ekani aniqlangan. Shuning uchun mobil aloqa va internet sifatini yaxshilash, elektron tijorat tizimlari, raqamli xizmatlar va dasturiy mahsulotlarning rivojlanishini jadallatish zarur degan. Mobil telefon aloqasi bozori tez va ko'p daromad keltiruvchi sohalardan hisoblanadi. Qariyb 35 million aholiga ega O'zbekistonda 25 million odam uyali telefondan foydalanadi. Mamlakatda Yuseldan tashqari yana 3 shirkat: Beeline, UMS va Uzmobile uyali operatorlari xizmat ko'rsatadi. 2 yil avval O'zbekiston Yusel brendi asosida faoliyat yuritib kelgan Coscom MCJ'ning 94% ulushini 215 million AQSh dollariga sotib olgan edi. O'sha vaqtda Coscom MCJ'ning 100% ulushi kamida 228 million AQSh dollari qiymatiga ega bo'lgan. Shu yil fevralida O'zbekiston hukumati Rossiyaning Megafon va uning yagona aksioneri bo'lgan USM Telecom uyali telefon shirkatlariga qariyb 8 million abonentga ega Yusel milliy telekom operatorining 100% ulushini taqdim qilish rejasini e'lon qilgan edi. Buning evaziga Megafon va USM O'zbekiston davlat aktivlarini boshqarish agentligi bilan birgalikda tuziladigan yangi qo'shma korxonaga 100 million dollar miqdorida investitsiya kiritishi aytilgan. 100 million dollarlik sarmoya evaziga 8 million abonentiga ega uyali telefon operatorining nazorat paketini Rossiya shirkatlariga hech qanday tender tanlovlarsiz berilishi o'tmishda xalqaro korrupsiya mojarolari markazida qolgan O'zbek Telekom bozoridagi jarayonlarning shaffofligi bilan bog'liq yangi savollarni paydo qilgan. O'zbekistondagi ilk uyali aloqa shirkati Uzdun Rabita asoschilaridan biri, hozirda AQShda yashayotgan tadbirkor va siyosatchi Sanjar Umarov Ozodlik bilan suhbatda 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emasligini aytgan. Yusel tarixiga qaraydigan bo'lsak, bu shirkat 1996-yilda Coscom asosida Amerika bilan tuzilgandi. Ular 100% investitsiya kiritgandi. Hamma uskunalar 100% Amerikadan keltirilgan. Keyinchalik Coscom uzoqqa bormadi. 2007-yilda TeliaSonera sotib oldi. Katta pora janjali bo'ldi. Hozir ham bu skandal davom etyapti. Endi hukumat buni Rossiya shirkatlariga berib yuboryapti. Hech qanaqa tender bo'lgani yo'q. 100 million dollar investitsiya milliardlab dollar foyda ko'rayotgan shirkat uchun sariq chaqa ham emas. Hali investitsiya kirgani ham yo'q. Va'da hali bu. Ochiq savdoda sotilishi kerak edi. 8 million abonentiga ega operatorning shundoq berib yuborilishini tushunmayapman, deb aytgan Umarov.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.